Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi yaqinida sodir etilgan portlashni qoralab chiqdi. Ashxobod Turkiyadan turkmanistonliklar uchun viza tartibini kiritishni so'radi. O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bayden Rossiyani terror homiyasi deb tan olish fikrini yoqlamasligini bildirdi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida qatnovchi poyezd chiptasi narxi 20% ga arzonladi. O'zbekistonda maktab darsliklari sifati tanqidiy ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Finlyandiyaning energetika va toza havoni o'rganish markazi urush boshidan beri Rossiya qariyb 160 milliard yevrolik neft va gaz sotgan. Yevrokomissiya Rossiya gazi narxini cheklash bo'yicha ikki xil yo'l taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushi Markaziy Osiyo davlatlarini Ozarbayjon bilan yanada yaqinlashtirib, o'zaro aloqalarni kuchayishiga turtki bo'ldi. Odatda Moskva ta'sir doirasidagi davlatlar sifatida qaraladigan mazkur mamlakatlar xalqaro miqyosda yakkalanib qolgan Rossiyadan o'zini tortib yangi savdo yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonning Ozarbayjon bilan energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuv imzolagani ham ko'proq xalqaro integratsiyaga intilish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. 29 avgust kuni ikki mamlakat energetika vazirliklari 2023 yil oxirigacha amalga oshirilish ko'zlangan maqsad va rejalarning yo'l xaritasini imzoladi. Kelishuv neft-gaz, neft-kimyo va qayta tiklanuvchi energiya sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi, deyiladi O'zbekiston Energetika vazirligi bayonotida. Tomonlar elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga birgalikda sarmoya jalb etishga va issiqlik elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha ilg'or tajriba almashishga kelishib olgan. Bu hamkorlik ko'proq O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Negaki O'zbekiston energetika infratuzilmasida tez-tez uzilishlar kuzatiladi va mamlakat o'z energetika sektorini qayta isloq qilish intilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon energiya bozorlarini liberallashtirish va xususiylashtirish bo'yicha ham tajribani birlashtiradi. Bu Toshkent uchun yana bir ustuvor vazifa. Hozirda O'zbekiston davlat boshqaruvi ostida bo'lib kelgan energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va tarmoqni yanada samaraliroq qilish uchun mazkur tarmoqni erkinlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonning O'zbekneftgaz va Ozarbayjonning Sokar milliy energetika kompaniyalari uglevodorod zaxiralarini qidirish va qazib olish hamda yashil energetika sohasida qo'shma loyihalar ko'rib chiqqan holda hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib olgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan beri kun tartibimizdagi asosiy masalalardan bo'lib kelgan, dedi O'zbekiston energetika vaziri vazifasini bajaruvchisi Azam Ahmadxo'jayev. Bugungi kunda Sokar neft-gaz kompaniyasi bilan hamkorligimiz va imzolangan hujjatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, tajriba almashinuvi va energiyadan samarali foydalanish yo'nalishlarida hamkorligimizni yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi, dedi u. Uning so'zlari O'zbekiston Energetika vazirligi nomidan ish yurituvchi Londonda joylashgan The Burns PR shirkatining jurnalistlarga elektron pochta orqali yuborgan press-relizida keltirilgan va unda yana bir qiziq tafsilotni ko'rish mumkin. Yo'l xaritasi Ozarbayjonning ozod qilingan hududlarida hamkorlikni ham ko'zda tutadi, deyiladi ushbu press-relizda. Xabarda batafsil tafsilotlar keltirilmagan, ammo 2020 yilgi urush paytida Armanistondan qaytarib olingan hududlarga ishora qilinayotgani aniq. Bu Toshkent yaqinda Ozarbayjon va uning ittifoqchisi Turkiya tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan, biroq armanlarga uncha yoqmagan Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Gap Armanistonning Syunik viloyatidan Sovet davrida qurilgan temir yo'l orqali o'tadigan Zangezur koridori tashkil qilinishi haqida ketmoqda. O'zbekiston Zangezur yo'lagining tiklanishidan manfaatdor. Bu Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'l bo'lishi mumkin, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'tgan oy O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi yangi muloqot formatining birinchi yig'ilishida. O'sha forum Rossiyaning Ukrainaga bosqini turkiy mamlakatlarni yanada yaqinlashtirishga qanchalik turtki bo'lganini ko'rsatadi. Bu Markaziy Osiyo va Kavkazni o'zining dala hovlisi deb hisoblaydigan Kreml uchun urushning yoqimsiz aks ta'siridir.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Shu yilning 24-avgustida prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqillik kuni bilan tabrigi e'lon qilindi.
Bu oyda biz ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixidagi muhim sana, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini nishonlaymiz. Hech shubha yo'qki, an'anaviy do'stlik va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan o'zbek-ukrain munosabatlari birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz tufayli bundan keyin ham rivojlanib boradi. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, mas'uliyatli davlat faoliyatingizda muvaffaqiyatlar. Do'st Ukrain xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilayman.
To'rt qatordan iborat bu qisqa tabrik O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi rasmiy saytidagina chop etildi xolos. Zelenskiyga yo'llangan tabrik noodatiy tarzda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, prezident matbuot xizmati yoki boshqa biror rasmiy kanalda e'lon qilingani yo'q. Ukraina o'z mustaqilligining 31 yilligini nishonlayotgan bir paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu O'zbekistonga rasmiy safar qildi. Toshkentdagi SHT mudofaa vazirlar yig'ilishida so'zga chiqqan Shoygu Rossiya qatorida Shanghay tashkilotiga a'zo davlatlarga ham tahdid va inqirozlar xavfi kuchayib borayotganini uqtirishga urindi.
AQSh va jamoaviy G'arb global hukmronlikni saqlab qolish uchun mustaqil davlatlarga misli ko'rilmagan bosim o'tkazmoqda. Buning uchun ochiq shantaj, tahdidlar, rangli inqiloblar va davlat to'ntarishidan foydalanmoqda. Qo'pol dezinformatsiya tarqalmoqda. G'arbning qarama-qarshi harakatlari va u joriy etayotgan sanksiyalar natijasida jahon iqtisodiyotidagi vaziyat yomonlashmoqda. Aloqalar buzilmoqda. Sunniy ravishda oziq-ovqat inqirozi yaratilmoqda.
Armiyasi Ukraina hududlarini bombardimon qilayotgan va bosib olishga urinayotgan Rossiya mudofaa vaziri jamoaviy G'arbning nima uchun birlashgani va nima sababdan sanksiyalar kiritishda davom etayotgani sabablari to'g'risida albatta lom-mim demadi. 24 fevralda Ukrainaga qarshi urush boshlangandan buyon O'zbekiston rus tajovuzini ochiqchasiga qoralashdan o'zini tiyib kelmoqda. Rasmiy Toshkent tomonlarni xalqaro normalar asosida murosa qilishga chaqirgan.
O'zbekiston bu masala bo'yicha vazman neutral pozitsiyada. Biz keng mintaqamizda tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyot bo'lishidan manfaatdormiz. Barcha bahs va kelishmovchiliklar faqatgina xalqaro huquq normalari asosida hal qilinishi lozim.
Ammo bu bayonotdan biroz oldinroq Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin prezidentlari telefonda Ukrainadagi demilitarizatsiya va denatifikatsiya vaziyatini muhokama qilgani va O'zbekiston prezidenti Rossiya tomonidan qabul qilinayotgan xatti-harakatlarni tushunishini bildirgani ma'lum qilindi. Hukumat vakillaridan Ukraina masalasida aniq pozitsiyani ifoda etishni talab qilayotgan O'zbekistondagi ayrim jamoatchilik vakillari shu kunga qadar Ukrainaga bir necha bor insonparvarlik yordamini yig'ib jo'natgani, bu yordamning katta qismi O'zbekiston hukumati yordami ekani ham ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 6-iyun kuni O'zbekistondan Ukrainaga 19 tonna dori-darmon, aprelda esa 34 tonna dori va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LXR respublikalarini tan olmasligi va Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklashni aytgani ham katta siyosiy munozaralarni keltirib chiqargandi. Vaholanki vazir Rossiyaga kiritilayotgan sanksiyalar O'zbekistonga ham salbiy ta'sir o'tkazayotganini e'tirof etgan. Iste'foga chiqarilgan Komilovning o'rniga tezda tayinlangan Vladimir Norov hozirga qadar Ukraina borasida biror bayonot berganicha yo'q. 31 avgust kuni mamlakat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev murakkab geosiyosiy sharoitlarda O'zbekiston o'zining mudofaa qudratini mustahkamlashi kerakligini aytdi. Ammo Ukraina mojarosini tilga olmadi. Bu harakatlarning birortasi mahalliy matbuotda ham yoritilmadi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda MTRK'ning Yoshlar telekanali futbol matchi paytida ekranda ko'ringan Ukraina bayrog'ini yashirishga urinishi keskin muhokamalarni keltirib chiqardi. Telekanal matbuot xizmati buni montajchining aybi sifatida tushuntirishga uringan bo'lsa-da, kuzatuvchi va muxlislarda Ukrain bayrog'ining xiralashtirilishi ikki yoqlama taassurot qoldirdi. Rossiyaning o'zida esa Vladimir Putin boshqarayotgan hukumat tomonidan do'st bo'lgan, do'st bo'lmagan va neytral davlatlar ro'yxati tuzildi. O'zbekiston unda Rossiyaga nisbatan neytral davlat ekanini ko'rish mumkin. Markaziy Osiyodagi barcha boshqa davlatlar ham bu masalada betaraf sifatida ro'yxatga kiritilgan. Tahlilchilar ittifoqchilarga ehtiyoj sezayotgan va O'zbekistonni Ukraina masalasida o'z tarafiga og'dirishga urinayotgan Putin hukumati o'z neytralligini saqlayotgan davlatlar, xususan O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkor siyosat yurgizib, ochiqchasiga bosim qilishdan o'zini tiyib kelayotganini aytishadi. Ayni paytda o'zbek harbiylari shu oy o'rtalarida Tojikistonda o'tgan AQSh harbiylari bilan qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etdi va Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra Moskvaning O'zbekistonga olib o'tilgan Afg'oniston harbiy aviatsiya texnikasini Ukrainaga bermaslik borasida kafolat talabini javobsiz qoldirdi.
Afg'onistonlik harbiylar O'zbekiston va Tojikistonga olib qochgan samolyot va vertolyotlar Ukrainaga borib qolmasligi biz uchun muhimdir. O'shanda harbiylar 100 dan ortiq texnikani, xususan Tojikistonga 60 ga yaqin va O'zbekistonga 40-50 ta samolyot va vertolyotlarni olib o'tishgan.
Yarim yillik urush ketayotgan davr mobaynida boshqa Markaziy Osiyo davlatlari Ukrainadagi mojaro masalasida o'zining aniq pozitsiyasini ham ochiqlagancha yo'q. Biroq oxirgi paytda Qozog'iston uchun ham ko'p vektorlik siyosat va Rossiya bilan do'stona munosabatlarni yoqlab kelish mushkullashib bormoqda. Bunday vaziyatda Qozog' hukumati ham Ukraina yaxlitligi va mustaqilligida manfaatdor ekanini bildirdi. Buning ortidan ruslar Qozog' neftining eksport qilinishiga to'sqinlik qila boshladi. Aprel boshida Qozog'iston prezidenti ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Timur Sulaymonov Euroaktiv nashriga bergan intervyusida Qozog'iston Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarga rioya qilishi va bu bilan birga Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirishini bildirdi.
Albatta, Rossiya ko'proq uning tarafida bo'lishimizni istaydi, ammo Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Biz Qrim bilan bog'liq vaziyatni ham, Donbas bilan bog'liq vaziyatni ham tan olmadik va tan olmaymiz, chunki BMT ularni tan olmaydi. Biz faqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida qabul qilingan qarorlarni amalga oshiramiz. Bizda har bir narsani o'z nomi bilan atash muammosi yo'q. Rossiya urush so'zini taqiqlovchi qonunni kiritishga qaror qildi. Ular buni maxsus harbiy operatsiya deb atashadi, lekin Qozog'istonda biz buni urush deymiz.
Rossiyaga iqtisodiyoti bog'lanib qolgan hatto Tojikiston ham ochiqchasiga Rossiyani qo'llashdan uzoq turibdi. Avgust oyi o'rtalarida Tojikistonda AQSh tashabbusi bilan mintaqaviy hamkorlik 22 harbiy mashqlar bo'lib o'tdi. Unda AQSh va Tojikistondan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston va Mo'g'uliston harbiylari ishtirok etdi. Ekspertlar buni Emomali Rahmonning ko'p vektorli siyosati o'laroq baholadi. Rossiya Tojikistonga ham alohida ogohlantirish bermagan bo'lsa-da, ayrim nashrlar orqali ko'p vektorlik tojik siyosatchilarini yaxshilikka olib kelmasligi to'g'risida gap-so'zlarni tarqata boshladi. Tahlilchilar rasmiy Toshkentning betaraf va vazmin xatti-harakatlari Kremlni g'azablantirmaslikka qaratilganini aytishadi. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattorovning fikricha, mavjud vaziyatda O'zbekiston eng ma'qul ko'p vektorli tashqi siyosatni tanlagan.
Albatta, bugungi kunda Markaziy Osiyoda ham tashqi siyosatida o'zgarishlar sezilmoqda. Bu birinchi galda agar Qozog'istonga qarasak, Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng katta Rossiyani bosimini his qilayotgan davlatlar bu Ukrainadan keyin. Ukrainadan keyin Qozog'iston va Qozog'istondan keyin Gruziya. Shuning uchun Qozog'iston Ozarbayjon bilan iqtisodiy hamkorlikda, transport hamkorlikda amalga oshirmoqda. Bu yerda o'sha diversifikatsiya transport yo'llarini, neft eksportini diversifikatsiya qilish ko'zda tutilgan. Va bu narsa asta-sekinlik bilan o'zgarib bormoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekiston, birinchi galda O'zbekiston va Qozog'iston albatta bu bosimni his qilgan holda bu bosimdan sekinlik bilan, pragmatik yo'l bilan qandaydir bir diplomatik notalarga olib keluvchi bir holatlarga olib kelmaslik yo'lini tanlagan holda yumshoqlik bilan, asta-sekinlik bilan geopolitik tashqi siyosatida o'sha diversifikatsiya yo'llarini ko'zlagan va boz ustiga O'zbekiston va Qozog'iston hozir Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi davlatlar qatorida o'zini ko'rishni xohlamaydi yoki o'shalar qo'llab-quvvatlovchi davlatlar sirasiga kiruvchi bir mamlakatlarga kirib ikkilamchi sanksiyalarni obyektiga aylanishda xohlamaydi. Shuning uchun tashqi siyosatda ba'zi vaqtlarda o'sha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan harakatlar qilinishi mumkin rasmiy Toshkent, lekin bu O'zbekiston manfaatlariga, O'zbekistonning tashqi siyosiy manfaatlariga hech qanday bir katta zarar yoki risklarga olib keluvchi xatti-harakatlar sifatida qaralmasligi lozim.
Londonda yashovchi mustaqil siyosiy tahlilchi Alisher Vilhomov Mirziyoyevning Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushiga nisbatan haddan tashqari ehtiyotkor pozitsiyasini bir qancha sabablar bilan izohladi.
Birinchi sabab Putinning g'azabini qo'zg'atishdan qo'rqishi. Qolaversa, Mirziyoyev o'zini 2016-yilda hokimiyatga kelgani uchun Putindan ma'lum darajada qarzdor deb hisoblashi. Ikkinchi jihat o'zbek millatiga mansub rossiyalik oligarxlarning lobbi roli. Ular ham Mirziyoyevning hokimiyatga kelishida rol o'ynagan. Prezident oilasining rus oligarxlari bilan bu aloqalari allaqachon O'zbekistondagi eng daromadli aktivlarning ma'lum bir qismiga aylandi, ayniqsa energetika va tog'-kon sanoatida. Uchinchisi urush boshlanishi va g'arbning Rossiya Federatsiyasiga nisbatan sanksiyalar bilan yuzaga kelgan yangi iqtisodiy imkoniyatlar. Bular u yerga o'zbek mahsulotlarini eksport qilishni kengaytirish orqali katta og'aning qiyinchiliklaridan foydalanish. Shuningdek, Rossiya tomonidan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, O'zbekistonning tranzit hudud sifatidagi imkoniyatlaridan istifoda etishdir. Va nihoyat, O'zbekiston iqtisodiyotining mehnat muhojirlari daromadiga doimiy bog'liqligi, bu Rossiyadan pul o'tkazmalari rolini kamaytirish va ortiqcha ishchi kuchini ish bilan ta'minlash uchun mamlakat iqtisodiyoti hali ham yaxshi ishlamayotgani natijasidir. Ya'ni bu yerda biz shaxsiy manfaatlar bilan mamlakat manfaatlarining o'zaro bog'liqligini kuzatyapmiz va prezident buni ko'rib turibdi.
Xitoy va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert siyosatshunos Timur Umarovning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya bilan yangi munosabatlar formatini izlamoqda.
Bu yerda ikkita masala mavjud. Rus jamoatchiligi orasida Markaziy Osiyo, jumladan sobiq ittifoq davlatlarida qanday tuzum bo'lishi kerakligi to'g'risidagi radikal va rejimga yoqib tushadigan fikrlarni bildirish odat tusiga kirdi va buni Kreml dastaklamoqda. Markaziy Osiyo davlatlari esa boshqa tomondan Rossiyaga kuchli qaramlikda ekanini sezishmoqda. Masalan, Qozog'iston ko'plab tovar birliklari bo'yicha to'liq Rossiyaga bog'lanib qolgan. Taxminan 70%gacha boradi. Yana bir tomondan esa xalqaro izolyatsiyaga tushgan Rossiya bilan munosabatlar urushgacha bo'lgan ko'rinishda bo'lmasligi aniq bo'lib qoldi. Ittifoqchilari qolmagan Rossiya uchun esa har bir xayrixo davlatning qadri oshdi. Buni tushunayotgan Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bilan yangicha shakldagi munosabatlarni o'rnatishga ehtiyoj sezmoqda. Rossiya hozir qudratli davlat emas va O'zbekiston ilgari ham Qozog'iston kabi bu davlatga bog'lanib qolmagandi. Karimov davrida O'zbekiston ochiqchasiga aloqalarni uzib tashlashga qodir bo'lgan bo'lsa, Mirziyoyev davrida tabassumlar diplomatiyasi hukmron. Hech kim bilan aloqalarni yomonlashtirmaymiz. Shu tariqa Markaziy Osiyo davlatlari 24 fevraldan keyin Rossiya bilan yangi shakldagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni tiklashga urinayotganini ko'ryapmiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar prezident qaroriga zid shartnomani imzolashga majburlanyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda 1 iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilishi haqida gapirgan edi. Bu fermerlar hayotini yaxshilash tomon tashlangan katta qadam sifatida olqishlandi. Amaldachi, Qoraqalpog'istonda fermerlar don kombinatlari bilan kelgusi yil g'alla hosili uchun eski narxida shartnoma qilishga majburlanyapti. Fermerlarning aytishlaricha, ularga imzolash uchun yuborilgan elektron shartnomada kelgusi yildagi 1 kilogram bug'doy narxi 3000 so'm qilib belgilangan. Ammo Vazirlar Mahkamasi qarorida qayd qilinganidek, bug'doy narxi hosil pishgan paytdagi birja narxlaridan kelib chiqqan holda belgilanish shartnomada ko'rsatilmagan. Fermerlar buning ortidan yana fermerning erkin bozorda mustaqil harakat qila olish imkoniyati bo'g'ilishi, prezident farmonida ko'rsatilganidek erkin faoliyat yuritish imkonidan mahrum bo'lishidan xavotir bildirmoqda. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati rahbari Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'lganini aytar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini ta'kidladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 52-qal'a tumanidagi Guldursun Agrotaminot fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Atanazar Rizayevning aytishicha, ularga prezident qaroriga zid shartnoma taklif qilingan. Qoraqalpoq don bilan shartnoma shartlarida kelgusi yil bug'doyning kilosini 3000 so'mdan olamiz deyilgan. Bu prezident qaroriga zid, chunki qarorda davlat ehtiyoji uchun sotib olinadigan g'alla ham birja narxlaridan kelib chiqib belgilanadi deyilgan. Endi biz aytyapmiz, shartnomaga 3000 so'm deb yozdiribsiz, biz bunga qoyilmiz. Lekin prezidentning qarorida bunaqa-ku desak, narx farqini keyin tashlab beraveramiz deydi. Siz buni og'zaki aytyapsiz, shuni shartnomaga yozib qo'ying, hammasi qonuniy bo'ladi desak, yo'q, bo'lmaydi deydi iddao qiladi Rizayev. Ikkinchidan, deydi fermer, klaster va don kombinatlari bug'doy omborga tushgandan keyin 14 kun ichida fermerning pulini to'lanishi kerak degan bandni ham shartnomaga kiritishlari kerak. Qishloq xo'jaligi jamg'armasi biz g'allani topshirganimizdan keyin don kombinatlariga pul beradi. Vazirlar Mahkamasi qarorida 14 kun ichida berilsin deyilgan. Endi bular jamg'arma bizga pulni 14 kun ichida beradi va biz 2 kun ichida fermerning hisob raqamiga shu pulni tushirib beramiz deb yozishlari shart. Chunki bu yil bug'doy topshirganimizdan keyin 2 oylab pulimizni ololmay sarson bo'ldik. Bular shuni yozmayapti. Jamg'armadan pul to'laganidan keyin 2 kun ichida beramiz deyapti. Jamg'armadan pul tushadimi yoki yo'q, biz uni qayerdan bilamiz, deydi fermer. Atanazar Rizayev klaster va don kombinatlarining bu o'yinlariga shunday misol keltiradi. Bular jamg'armadan pul hali tushgani yo'q deb aldab yuraveradi. Bu yil klasterga sotgan edik. Savodim borligi uchun jamg'arma bilan bog'landim va nega 1.5 oydan buyon pulni tushirmayotgani sababini so'radim. Ular esa biz g'alla qabul qilingandan keyin ertasiga pulni tashlab beryapmiz dedi. Har kungisi har kuni pul o'tkazilayotgan ekan. Ko'rdingizmi, hamma o'yin klaster va don kombinatlarida. Keyin klaster rahbarining telefonini qo'shdimda jamg'arma bilan gaplashtirdim. Klasterning aldab yurgani ma'lum bo'ldi va ertasi kuni pulimni tashlab berdi. Va holanki o'z huquqini bilmaydigan minglab fermer pullarini ular oila baylantirib foyda ko'rib yuradi, deydi Rizayev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, ular shartnoma shartlari fermerlar huquqlariga zid ekanligi haqida Qoraqalpog'iston fermer dehqon xo'jaliklar kengashiga shikoyat ham qilishgan. Kengash raisi Nurumbetov Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatiga shikoyat maktubi ham chiqardi, lekin shartnoma o'zgartirilmayapti. Hokimlar va ularning o'rinbosarlari shartnomaga imzo qo'yasan deb fermerlarni majburlayapti. Prezident fermerlarga erkinlik berdi, lekin qani u erkinlik? Yana majburiy shartnoma, yana ular aytgan narx. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Yo'ldashov bilan gaplashsak, bu shartnoma Toshkentdan Qishloq xo'jaligi vazirligi va hukumatdan elektron yuborilgan va men uni o'zgartira olmayman, deyapti. Demak, suvni loyqalatayotganlar eng tepada o'tirganlar ekanda, bo'lmasa prezident va vazirlar mahkamasi qaroriga qarshi chiqarmidi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Ozodlik Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Rashid Yo'ldashov bilan bog'lanib, fermerlar iddaolariga munosabat so'radi. Rashid Yo'ldashov shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'layotganini tan olar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Fermerlar bizga ham xat bilan murojaat qilishdi. Hozir rahbariyat bilan gaplashib turibmiz. Menimcha hali o'zgartirib berishsa kerak, chunki onlayn shartnoma butun O'zbekiston uchun bir xil bo'ladi. Bu masala bo'yicha ishlab turibmiz, raisning o'zi shug'ullanyapti. Rezultat bo'ladi albatta, deydi Yo'ldashov Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik Buxoro va Jizzax viloyatlaridagi fermerlardan shartnoma qanday tuzilayotgani haqida so'radi. Fermerlarning aytishlaricha, ularning shartnomasiga bug'doy narxi o'sha paytdagi birja narxi bilan hisob-kitob qilinishi ko'rsatilgan. Agar Qoraqalpog'istonda bu muammo bo'lsa, andijonlik fermerlar esa xuddi avvalgiday bo'm-bo'sh shartnomaga imzo va muhr qo'yib berishgan. Bu haqda Andijon tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermer bunday dedi. Bizda 100% fermerdan Andijon don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati bilan bo'm-bo'sh shartnomaga muhr va imzo qo'ydirib olishdi. Ishonasizmi, na sentner yozilgan, na bug'doyning xarid narxi. Har yilgidek o'zlari xohlagan narxni o'sha paytda bosishadi. Bu ishlarni hammasiga tuman hokimi majburladi, deydi andijonlik fermer. Prezident qaroriga ko'ra 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yilgi 1,5 million so'mdan 3 million so'mga oshirildi. Bundan tashqari prezidentning 2021 yil 15 noyabrdagi qaroriga ko'ra fermer har gektar maydon hisobidan o'rtacha 2,5 tonnadan bug'doyni erkin birja savdolari orqali, qolgan qismini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin sotadi. Biroq prezident va hukumat qarorlari chiqqaniga qaramay, O'zbekistonning turli tumanlarida fermerlarni prezident qarorlariga zid tuzilgan shartnomalarni imzolashga majburlash davom etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsAppdagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqin bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbeni Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, dedi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmat xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabet Tan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilingan larning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrgacha uzaluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Joriy yilning boshida esa ularning soni 8000 dan oshib ketgan. 2021 yil avgustida Taliban hokimiyatga qaytganidan keyin 4 oy ichida 1300 ga yaqin afg'onistonlik Tojikistondan qochqin maqomini so'ragan. Minglab afg'onistonlik Tojikiston orqali 3-chi davlatga yuborilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toshkent Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi yaqinida sodir etilgan portlashni qoralab chiqdi. Ashxobod Turkiyadan turkmanistonliklar uchun viza tartibini kiritishni so'radi. O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bayden Rossiyani terror homiysi deb tan olish fikrini yoqlamasligini bildirdi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida qatnovchi poyezd chiptasi narxi 20% ga arzonladi. O'zbekistonda maktab darsliklari sifati tanqidiy ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Finlyandiyaning energetika va toza havoni o'rganish markazi. Urush boshidan beri Rossiya qariyb 160 milliard yevrolik neft va gaz sotgan. Yevrokomissiya Rossiya gazi narxini cheklash bo'yicha ikki xil yo'l taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina tomoni ikki aholi punkti ozod etildi deb bayonot berdi. Rossiya tomoni Yevropa ittifoqi viza cheklovini joriy etsa, jiddiy javob qaytarishidan ogohlantirdi. Tomonlar bu bir-birini ayblarkan, Zaporojye AESdagi vaziyat hanuz tahlikaligicha qolmoqda. Atom stansiyasi atrofidagi harbiy harakatlar to'xtamayotir. Urushning 194. kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Donetskdagi xorijlik yollanma askarlarga hujum qilgani haqida bayonot berdi. Ukrain harbiylari esa bir necha viloyatlarda Rossiya hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgani haqida ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov yakshanba kuni bo'lib o'tgan kundalik brifingda Rossiya harbiy havo kuchlari Donetskdagi xorijiy yollanma askarlarining ikkita bazasiga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berdi deb ma'lum qildi. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Nikolayev viloyatida Ukraina harbiy havo kuchlariga qarashli bitta Su-25 qiruvchi samolyoti, 5 ta dron urib tushirilgan hamda AQShda ishlab chiqarilgan 3 ta HARM antiradar raketalari tutib qolingan. Ukraina qurolli kuchlari shanba kuni Zaporojye atom elektr stansiyasi joylashgan hududga zarba berish uchun 8 ta dron uchirdi deya ma'lum qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Rus harbiylari yaqinlashib kelayotgan dronlarni o'z vaqtida payqab, AES xavfsizlik hududidan uzoqlashishga majbur qildi, deyiladi Konashenkov bayonotida. Zaporojye zavod hududidagi radiatsiya holati normal deya qo'shimcha qildi u. Ukraina bosh shtabi esa kecha Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning bir qancha nuqtalariga havo hujumlari uyushtirgani va infratuzilma obyektlarini tank va minomyotlardan o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut, Solidar va yana boshqa hududlarda Rossiya hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Urush sharoitida tomonlarning bu bayonotlarini tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Yevropa ittifoqi Rossiya fuqarolariga viza cheklovlarini joriy qilsa, Moskva bunga jiddiy javob choralarini ko'radi deb ta'kid qildi. Rossiya Yevropa ittifoqining qarorini diqqat bilan kuzatib bormoqda va bu yoqadimi yoki yo'q, Rossiya manfaatlaridan kelib chiqib bunga javob beradi dedi Peskov mahalliy telekanalga bergan intervyusida. Peskov shuningdek shimoliy oqim bir quvuri orqali gaz yetkazib berishini to'xtatgani uchun Yevropa ittifoqini ayblagan. Peskovning ta'kidlashicha, yevropaliklar Rossiya energetika giganti Gazprom tizimlarini saqlab qolishdan bosh tortib mutlaqo bema'ni qaror qabul qilgan. Shu sababli ham gaz yetkazib berish to'xtagani Gazpromning aybi emas, balki sanksiya qarorini qabul qilgan siyosatchilarning aybi. Gazprom ishonchli gaz ta'minotchiligicha qolmoqda, dedi u. Portovoy kompressor stansiyasining Trent 60 gaz kompressor blokida Siemens bilan qo'shma ta'mirlash ishlari davomida turbinada neft sizishi aniqlandi, deyiladi Gazpromning juma kuni e'lon qilgan bayonotida. Gazprom nosozlik bartaraf etilmaguncha shimoliy oqim 1 orqali Germaniyaga gaz yetkazib berish tiklanmasligini ma'lum qildi. Ukraina infratuzilma vazirligi BMT vositachiligidagi g'alla tashabbusi boshlangandan buyon o'zining eng yirik don kemalari karvonini jo'natganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Odessa, Chernomorsk va Pivdenni portlaridan 8 ta davlatga 282 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib ketayotgan jami 13 ta kema jo'nab ketgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina kuchlari mamlakat janubida 2 ta aholi punktini, shuningdek sharqdan bir nechta hududni egallab olganini ma'lum qildi. U hududlarning aniq joylashuvi va qachon qo'lga olinganiga aniqlik kiritmadi. Bugun 103-chi hududiy mudofaa brigadasining 63-chi batalyoni jangchilariga rahmat aytmoqchiman. Ular Donetsk viloyatida aholi maskanini ozod qilishdi, dedi prezident. O'zining tungi video murojaatida Zelenskiy Ukraina harbiylariga Sharqiy Donetsk viloyatidagi aholi punktini ozod qilgani, Lisichansk, Siversk yo'nalishidagi sharqiy hududdan ma'lum hududlarni egallagani va janubdagi 2 ta aholi punkti ozod etilgani uchun minnatdorlik bildirdi. 4-sentyabr tongida internetda Ukraina askarlari milliy bayroqni tikayotgani aks etgan fotosurat tarqaldi. U Xerson viloyati shimolidagi Visokopolye kentidagi kasalxona binosi ekani aytildi. Keyinroq Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak hamda uning o'rinbosari Kirill Timoshenko ushbu fotoni qadam ba qadam degan tagsuz bilan tarmoqda ulashishdi. Zelenskiy shuningdek Yevropa ittifoqini zudlik bilan Ukrainaga navbatdagi yordam paketini ajratishga chaqirgani hamda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen bilan telefon muloqotida Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar kiritishni so'raganini bildirdi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmyxal avvalroq Kiyev kelasi haftada Yevropa ittifoqidan makromoliyaviy yordam sifatida 5 milliard yevro miqdorida transh kutayotganini xabar qilgan edi.
Men bugun Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen bilan gaplashdim. Suhbat odatdagidek juda mazmunli va foydali ko'p qirrali munosabatlarimiz haqida bo'ldi. Hozirgacha ko'rsatilgan yordam va Rossiyaning neft-gazdan keladigan daromadlarini cheklash harakatlari uchun minnatdorlik bildirdim. Yevropani bizga Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatishni tezlashtirishga chaqirdim. Biz yangi sanksiyalarni muhokama qildik. Xususan 8-chi sanksiyalar paketi Rossiya fuqarolariga nisbatan umum Yevropa vizasi cheklovlarini o'z ichiga olishi kerak deb hisoblayman, toki bu urushga aloqadorlarning hech biri Yevropaning mehmondo'stligini his qila olmasin.
Rossiya armiyasi hujumlari oqibatida so'nggi sutkalarda Donetsk viloyatida 3 nafar tinch fuqaro o'ldi. Bu haqda mahalliy ma'muriyat rahbari Pavel Krilenko Telegramda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, marhumlardan 2 nafari Kurakhova shahridan, yana biri esa Solidardan. Yana 3 kishi yaralangani aytilmoqda. Nikolayev harbiy ma'muriyati boshlig'i Vitaliy Kim ham shahar o'qqa tutilganini bildirdi. 5-sentyabr tungi soat 0:30larda Nikolayev shahriga raketalar bilan hujum qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu S-300 rusumli raketalar ular shahar chekkasidagi sanoat korxonalariga tushdi. Qurbonlar va jabrlanuvchilar haqida ma'lumot tushganicha yo'q, deb yozdi u Telegramda. Dnipropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, o'tgan kechasi Nikopol tumaniga qarata og'ir artilleriyadan 2 marta o't ochilgan. Bir necha bino va elektr uzatish liniyalari shikastlangan, ammo odamlarga ziyon yetmagan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti frontdan olingan so'nggi ma'lumotlarga tayanib, Ukraina armiyasi Xerson viloyatining g'arbiy qismidagi bir necha yo'nalishda ilgarilayotgani, shuningdek Donetsk viloyatida Siversk Donets daryosining nargis sohilida bir qancha hududni egallagani haqida yozdi. Ekspertlar qarshi hujum surati keskin o'zgarishi mumkinligini ta'kidlashgan. Aytilishicha, bu Ukrainaning harakatlari Rossiya harbiylarini ta'minotdan ayirishga, boshqaruvni izdan chiqarishga va jangovar ruhni susaytirishga qaratilgani bilan bog'liq. Ayni chog'da institut vaqt-vaqti bilan Rossiya harbiylari qarshi hujumga o'tib, yo'qotgan pozitsiyalarini jang bilan qaytarib olishi mumkin deb hisoblaydi. Bundan tashqari, ekspertlar ozod etilgan aholi maskanlari Rossiya armiyasining qaqshatqich artilleriya va avia hujumlariga tutilishini kutayotganlarini qayd etishgan. Britaniya harbiy razvedkasi ham o'xshash mazmunda xulosa berdi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligining so'nggi hisobotida Ukrainaning qarshi hujumini qaytarish zaruratiga qaramay, Rossiya Ukrainadagi asosiy kuchlarini katta ehtimol bilan Donbassdagi hujumlarga yo'naltirish haqida so'z boradi. Hozirda Rossiya qo'shinlarining asosiy hujum yo'nalishlari Avdiivka hamda Bakhmut sanaladi. Rossiya harbiylari frontning xuddi shu qismida ko'proq muvaffaqiyat qozonishgan, biroq Rossiya Federatsiyasi armiyasi haftasiga 1 km tezlikda olg'a siljimoqda. Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lyubinets Amerika ovozi radiosining Ukraina xizmatiga bergan intervyusida Rossiyaga 7000 Ukrain bolasi noqonuniy olib chiqib ketilgani to'g'risida ma'lum qildi. Rossiya bolalarimizni qaytarmaslik uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda va bola asrab olish to'g'risidagi qonunchilikni ham soddalashtirdi. Bu xalqaro huquqning buzilishidir hamda Rossiya Federatsiyasi Ukrain millatini genotsid qilayotganiga yaqqol dalildir. Negaki bir millatga mansub guruhni majburiy ko'chirish genotsidning belgisidir, dedi Lubinets. Unga ko'ra, Ukraina rossiyalik volontyorlar bilan hamkorlikda olib chiqib ketilgan 51 bolani vataniga qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Kecha 4-sentyabr kuni G'arbiy Kyoln shahrida asosan rusiy zabon bo'lgan 2000 ga yaqin namoyishchi Germaniyadan Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatish va Moskvaga kiritilgan sanksiyalarni bekor qilishni talab qilib namoyishga chiqdi. Shahardagi rusiy zabon diaspora guruhlari tomonidan uyushtirilgan mitingni Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun Kyolndagi Gotika sobori yonida yig'ilgan bir necha o'nlab qarshi namoyishchi kutib oldi. Germaniyada 3 millionga yaqin rus millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ularning ko'pchiligi Rossiya televiziyasi orqali Kremlning dunyo haqidagi cho'pchaklarini kuzatib boradi. Germaniyada rus jamiyati juda ko'pchilikni tashkil qilsa-da, urush boshlangandan beri Putinni qo'llab-quvvatlovchi mitinglar nisbatan kam bo'ldi. Miting tashkilotchilari Donbass viloyatidagi Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilar uchun xayriya yig'gan. Bir nemis novoyi gaz narxining oshgani uchun yil oxirigacha ishsiz qoldirishini aytib, Germaniyani shimoliy oqim 2 quvurni ochishdan bosh tortganlikda aybladi. Berlin Moskva hech qanday cheklovga duch kelmasa-da, gaz jo'natishdan bosh tortayotganini aytgan.
Und ich bin dafür, dass diese verdammte Frau Baerbock endlich zurücktritt, jemand der sein Eid bricht.
Men la'nati Baerbock xonim iste'foga chiqishini istayman. U qasamyodini buzdi. Parlamentda nemis aholisi bilan bo'lishga, nemis xalqiga xizmat qilishga qasamyod qilgan siyosatchi endilikda kuz va qishda qancha odam ko'chaga chiqmasin, men Ukraina bilan birgaman dedi. U Ukrainaga borib, Ukraina xalqiga xizmat qilishi mumkin. Bizga esa Germaniyada o'z fuqarolarini himoya qiladigan siyosatchilar kerak.
Wir brauchen Politiker für unsere Bürger hier in Deutschland.
Ukraina hukumati Rossiyada asirlikda bo'lgan qariyb 600 kishini vatanga qaytardi. Bu vaqtda Espresso telekanali yoyinida milliy axborot shubasi boshlig'i Aleksandr Smirnov ma'lum qildi. Unga ko'ra, ozod etilganlarda 1000 nafari fuqaroviy shaxslar bo'lib, ular mutlaqo asirga olinmasligi kerak edi. Qolgan barcha harbiylar. Shuningdek, Smirnov aytishicha, qonuniy ravishda Rossiyaga olib ketilgan 53 nafar bola ham Ukrainaga qaytarilgan. Ayni chog'da Ukraina mamlakat hududidan deportatsiya qilingan odamlarga oid ma'lumotlarni to'plamoqda. Hozirgacha 30 mingdan ziyod katta yoshli kishi va salkam 7300 bolaning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lingan. Smirnov aytishicha, Ukrainaning qancha fuqarosi deportatsiya qilingani haqida aniq ma'lumot yo'q. Biroq Rossiya tomoni bunaqa odamlar 3 million nafardan ziyodligini va ulardan 600 ming cholisi voyaga yetmaganlar ekanini urg'ulagan. Odamlar bosqinchi davlat hududidan o'zlari chiqib ketishmoqda yoki qayta integratsiya masalalari vazirligiga murojaat qilishyapti, deya izoh berdi Smirnov. Ukrain harbiylari Rossiyaga qarshi urushda 6000 ta drondan foydalanishmoqda. Ular dron insonlar hayotini saqlab qolishga yordam berayotganini aytishadi. Harbiylar o'zi uchar apparatlar tanklarga qarshi kurashda ham qo'l kelayotganini urg'ulashmoqda. Ukraina o'z dron modellarini ishlab chiqishni allaqachon boshlagan. Mamlakatda pilotlar tayyorlanadi va 20 ga yaqin maktab faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirda Ukrainada har bir bo'linmani dronlar va 2 nafar pilot bilan ta'minlash rejalanyapti.
Dronlar bu kelajak, jumladan urushlarning ham kelajagi. Biz rossiyaliklar kabi yovvoyi emasmiz. Biz va umuman butun madaniy dunyo uchun eng qiymatli narsa odamlar hayotidir. Biz odamlarimizni mumkin qadar ehtiyotlaymiz. Dronni dastasi uzun cho'qmorga o'xshataman. Bexatar joyda turib, u bilan yiroqdagi dushmaningiz boshini majaqlaysiz. Bitta tank puliga taxminan 1000 ta dron olib, ular yordamida 200-300 ta tankni yo'q qilyapmiz. Arzon, samarador qurol. Yo'qotsangiz ko'p achinmaysiz. Har bir odamimizning joni bizga aziz. Ularni asrashimiz kerak. To'qnashuvdan eng kam talafot bilan chiqish uchun har turli choralarni qo'llaymiz. Axir uy vayron bo'lsa quramiz, tank kerak bo'lsa yasaymiz. Lekin yangi odamlarni qayerdan topamiz?
Xarkovda raketa hujumi oqibatida restoran va mehmonxona majmuasi yonib ketgandan so'ng o't o'chiruvchilar yonayotgan bino ichidan bir mushukni qutqarib oldi. Favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan e'lon qilingan videoda mushuk bolasi alanga ichidan qanday olib chiqilgani aks etgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 2200 kvadrat metr maydonni qamrab olgan yong'inni o'chirishga 50 dan ortiq o't o'chiruvchi jalb qilingan. Reuters agentligi Xarkovdagi yong'in aks etgan videoning joylashuvi sunni yo'ldosh tasvirlariga mos kelishini tasdiqlagan, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukrainada urush boshlangandan beri aholi evakuatsiya qilingan hududlarda minglab uy hayvoni nobud bo'ldi. Minglab hayvon ko'chada qoldi. Urush boshidan beri harbiylar va ko'ngillilar uy hayvonlarini qutqarmoqda. Minglab mushuk va it qo'shni davlatlarga yoki mamlakatning boshqa tinch nuqtalariga ko'chirildi. Bugungi ana shular O'zbekistonda, Ukrainada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealardan voqif bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilmoqda. Shaharda jamoat tartibini saqlashga qo'shni viloyatlardan xavfsizlik xodimlari jalb etilgani haqida xabarlar bor. Samarqand aeroporti sammit kunlari yopiladi, maktablarda o'qishlar shu tadbirni deb kechiktirilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi yo'lovchilarni sammit o'tadigan 14-16 sentyabr kunlari Samarqand xalqaro aeroporti yopilishi haqida ogohlantirdi. Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi esa Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan shahar maktablarida o'qish 19 sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Odatda koronavirus pandemiyasi davrida bo'lgani kabi faqat favqulodda holatlardagina masofaviy ta'limga o'tiladi. Ammo qaysi qonunchilik asosida Samarqandda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti deb o'quvchilar 3 haftaga an'anaviy ta'limdan uzilayotganini rasmiylar izohlamayotir. Albatta sammit deb samarqandlik bolalar o'qish qoldirayotgan bir paytda bu holat tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi.
Получается, что
Samarqandlik o'quvchilar nafaqat Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti, balki Putinning qurboni bo'lishdi. Maktablar yopilyapti. Bolalar 19-sentyabrgacha o'qishsiz qolyapti. Faqat bir kishi uchun. U ham bo'lsa Putin, uning xavfsizligi deb bu ishlar qilinyapti.
Sammit bilan bog'liq cheklovlar mahalliy blogerlarni ham chetlab o'tmadi. Shanxay sammiti arafasida mahalliy blogerlar salbiy holatlar haqida yozmay turish haqida ogohlantirilgan. Samarqandlik bloger Timur Sattarov bu haqda Facebook sahifasida yozdi.
Bu tadbirlar davomida hech qanday salbiy narsalarni nashr etmaslikni so'rashdi. Men tuzumga qarshi chiqmayman. U hali ham bor. Men oilam uchun qurbon bo'lmayman.
Internetga chiqib har xil gaplarni yozmanglar degan gaplar bo'lyapti. Bir-birimizga o'sha gaplar aytilyapti, ya'ni odamlar
har xil deganlar.
Endi har xil negativ chiqarmanglar internetga. Mana shunaqa gaplar qaysidir tashkilotlar tomonidan aytilayotgani o'zaro muhokamalarda Telegram guruhlarida biz ijtimoiy faollar guruhlari bor Telegramda. O'sha yerlarda odamlar bir-biriga yozyapti, falonchi menga hech narsa yozmay
deb
aytdi. Yo'q, menga aytgan yo'q.
Bayramlar yoki prezident ishtirok etadigan tadbirlardan oldin shaharni daydi it, mushuklar, va kalamushlardan tozalash O'zbekistonda odatiy hol. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidan Samarqand shahri daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Mahalliy faollarning aytishicha veterinariya nazorati xodimlari yoppasiga ko'chalarda daydi itlarni ushlashga jalb etilgan. Mahallalarda esa uchastka nazorlari uyma-uy yurib profilaktik suhbatlar o'tkazmoqda ularga. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti payti janjalli holatlar bo'lmasligini ta'minlash hatto tayinlangan haqida xabarlar bor. Samarqand shahri esa shu kunlarda katta qurilish maydoniga aylangan. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida Samarqandda binolarning tashqi ko'rinishini qayta rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ozodlik manbasining aytishicha, shahar markazidagi uylar fasadi penoplastdan yasalgan dekorativ bezaklar bilan bir xil qoplanmoqda. Samarqandda katta tadbir arafasida olib borilayotgan qurilish ishlariga qo'shni viloyatlardan mardikorlar ham safarbar etilgani xabar qilinmoqda. Samarqand xalqaro aeroportidan shahar markazi gacha bo'lgan hududda yo'llar atrofi gullar bilan bezatilmoqda. Buning uchun qo'shni viloyatlardan ham gul ekuvchilar jalb etilgan. Sammit kuni Samarqand shahri viloyatidan keluvchilarga butunlay yopilish haqida ham xabarlar kelmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Unda tashkilotga a'zo davlat rahbarlarining ishtiroki kutilmoqda. Tashkilotga a'zo davlatlar esa Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiyadir. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham O'zbekiston kelishi va Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etishi kutilyapti. Bu Moskva rahbarining Ukrainaga urush boshlangandan buyongi 4-chi xorij safari bo'ladi. Fevral oyidan so'ng Putin ilk bor iyun oyida Tojikiston va Turkmanistonga borgan, iyul oyida esa u Eronda bo'lgan edi.
G'arb tomonidan sanksiyalar nishonaga olingan va ko'plab g'arb siyosatchilari nazarida terror davlati sifatida olinishi kerak bo'lgan Rossiya rahbari Putin Samarqandda maktablarni yopib, bolalarni o'qishdan qoldirib kutib olish bu o'z joniga qasd qilishdek gap. O'zbekiston juda noto'g'ri siyosiy pozitsiyani olib bormoqda. 24 avgust Ukrainani mustaqillik kuni bilan durustroq bir tabrik yo'llanilmadi. Lekin Putin uchun Samarqand darvozasini ochib berishga tayyor turibdi.
Samarqanddagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik 4 yil oldin boshlangan. 2022 yilda Samarqand shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitini o'tkazishga tayyorgarlik ishlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilingandi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun Samarqand viloyatini obodonlashtirish va farovonligini oshirish jamg'armasi tashkil etilgan va viloyat hokimligiga 5 yilga 2% 25 million AQSh dollariga teng bo'lgan kredit ham berilgan edi. O'zbekiston 2016 yilda ham Shanxay hamkorlik sammitiga mezbonlik qilgan. Mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov Toshkentdagi sammitni lazgi bilan qiziqgandi. Bu Karimovning so'nggi ko'rinishlaridan biri bo'ldi. Sammitdan 2 oydan sal vaqtroq o'tib u vafot etdi. O'sha paytda ham Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, lekin Samarqandda bugun kuzatilayotganidek darajada bo'lmagan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oq Ordaning xatti-harakatlarini yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdilar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliard xarajatga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi mudofa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumati Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarni mustahkamlayotgani va mudofa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7 aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni, generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi, iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qiladi. Umuman olganda, nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan, deydi Telegusov. Holbuki 2005 yilda qabul qilingan mudofa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni, hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Do'sim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan. Yanvarda Toqayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qildi. Bu uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Shu bois prezident jamiyat oldida reputatsiyasini biroz yaxshilab olmoqchi bo'lyapti. Boshqa tomondan, yanvar voqealari Qozog'iston kuch ishlatar tuzilmalarining mutlaqo noshudligini ko'rsatdi. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha magistr Emin Jabbarov byudjetning oshirilishi bilan Rossiya bosqini o'rtasida aloqa bor deb o'ylamaydi. Uning fikricha, mazkur qarorga harbiylarning yanvar voqealari chog'ida vaziyatni nazorat qila olmagani sabab bo'lgan. Siyosatshunos Do'sim Satbayev mamlakatning mudofa qobiliyatini kuchaytirish uchun ko'p pul ajratish kifoya qilmasligini, yana armiyadagi korrupsiyani yengish va axborot xavfsizligi bilan shug'ullanish ham zarurligini eslatadi. Korrupsiya har qanday mamlakat xavfsizligi uchun eng katta dushman, ayniqsa Qozog'iston uchun, deydi ekspert. Eng o'tkir muammolarimiz korrupsiya, kasb lavozimga layoqatsizlik, kadrlar tanlashni bilmasligimiz, mas'uliyatsizlik va kaltabinlikdir. Hamma bugunni o'ylab yashaydi. Hukumat axborot sohasida yanglish siyosat yuritmoqda. Qozog'iston hududi Rossiya telekanallari ochiqcha propaganda bilan shug'ullanyapti. Joriy yilda Qozog'istonda bahorgi harbiy chaqiruv qattiqqo'llik bilan tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha viloyatda voyankomat xodimlari talabalarni zo'rlik bilan armiyaga jo'natishgan. Ba'zilar buni hukumatning mamlakat mudofa qobiliyatini ko'tarishga intilishi bilan bog'ladi. Mudofa vazirligi harbiy komissarliklar tibbiy komissiyadan atay qochib yurgan chaqiruv yoshidagi yigitlarga nisbatan qonunan ish ko'rganini aytdi. Ular oldindan taklif qilingan, barchasiga SMS xabar yuborilgan, ammo tayinlangan vaqtga harbiy komissariyatga bormaganlar. Shundan so'ng mahalliy politsiya armiyadan qochib yurgan fuqarolarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu bahorda Qozog'istonda 16653 kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Tez orada kuzgi chaqiruv boshlanadi. Qiyoslash uchun 2021 yilda 32064 kishi, 2020 yilda esa 34000 kishi armiyaga olingan. Siyosatshunos Do'sim Satbayev Qozog'iston nega miqdor bilan emas, balki sifat bilan shug'ullanishi kerakligini tushuntiradi. Bu yerda biz Ukrainadan o'rnak olsak arziydi. Fevral oyida bosqinchilarga eng ko'p talafotni armiya emas, balki hududiy o'zini mudofa qilish kuchlari yetkazdi. Binobarin, mamlakatning mudofa qobiliyati faqat armiyaga emas, fuqaroviy aholiga ham bog'liq. Biz Qozog'istonda qancha odam o'z yurti himoyasiga tayyorligi, qancha kishi tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston milliy manfaatlariga xiyonat qilishi mumkinligi bilan qiziqishimiz lozim. Iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov armiyada xizmat qilishga shay yoshlar soni yil sayin kamayib borayotganidan, shu bois davlat ularga motivatsiya berish ustida bosh qotirishi kerakligidan bahs etadi. Hozir o'ziga to'q oilalar farzandlarini armiyaga yubormay qo'ygan. Harbiy xizmat asosan kambag'al oilalarning bolalariga qoldi, deydi Telegusov. Yoshlar bir yil umrim armiyada zoya ketadi deb, buning o'rniga pul topishni va ota-onasiga yordam berishni afzal ko'rishmoqda. Shu bois ham harbiy xizmatdan bo'yin tovlaydiganlar ko'p. Hukumat ushbu vaziyatni hisobga olib, yosh yigitlarga motivatsiya beradigan takliflarni ishlab chiqishi lozim. Komissariyatlar zug'um qilaversa, hukumat esa islohotlarni paysalga solaversa, ahvol battar bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Shanxay hamkorlik tashkiloti sababli Samarqandga kirish va harakatlanish cheklanadi. Hamas Isroil josusi sifatida gumonlanganlarni qatl qildi. O'zbekiston Xirotdagi masjidda portlash sodir etilganini qoraladi. Kanadada pichoq bilan qilingan hujum oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. Kobuldagi Rossiya elchixonasi binosi oldida portlash sodir bo'ldi. Tojikiston afg'on qochqinlarini vataniga majburan deportatsiya qilishni davom ettirmoqda. NATO mashg'ulotlari doirasida Turkiya harbiy kemasi Isroil bandargohiga kiritildi. AQShning sobiq prezidenti Barak Obama Emmy mukofotiga sazovor bo'ldi. Germaniya qimmatchilikka qarshi kurash uchun 65 milliard yevro ajratadi. Buxoroda bankomat yondi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar prezident qaroriga zid shartnomani imzolashga majburlanyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda 1 iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilishi haqida gapirgan edi. Bu fermerlar hayotini yaxshilash tomon tashlangan katta qadam sifatida olqishlandi. Amaldachi, Qoraqalpog'istonda fermerlar don kombinatlari bilan kelgusi yil g'alla hosili uchun eski narxida shartnoma qilishga majburlanyapti. Fermerlarning aytishlaricha, ularga imzolash uchun yuborilgan elektron shartnomada kelgusi yildagi 1 kg bug'doy narxi 3000 so'm qilib belgilangan. Ammo Vazirlar Mahkamasi qarorida qayd qilinganidek, bug'doy narxi hosil pishgan paytdagi birja narxlaridan kelib chiqqan holda belgilanish shartnomada ko'rsatilmagan. Fermerlar buning ortidan yana fermerning erkin bozorda mustaqil harakat qila olish imkoniyati bo'g'ilishi, prezident farmonida ko'rsatilganidek erkin faoliyat yuritish imkonidan mahrum bo'lishidan xavotir bildirmoqda. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati rahbari Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'lganini aytar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini ta'kidladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 52-qal'a tumanidagi Guldursun Agrotaminot fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Atanazar Rizayevning aytishicha, ularga prezident qaroriga zid shartnoma taklif qilingan. Qoraqalpoq don bilan shartnoma shartlarida kelgusi yil bug'doyning kilosini 3000 so'mdan olamiz deyilgan. Bu prezident qaroriga zid, chunki qarorda davlat ehtiyoji uchun sotib olinadigan g'alla ham birja narxlaridan kelib chiqib belgilanadi deyilgan. Endi biz aytyapmiz, shartnomaga 3000 so'm deb yozdiribsiz, biz bunga qoyilmiz. Lekin prezidentning qarorida bunaqa-ku desak, narx farqini keyin tashlab beraveramiz deydi. Siz buni og'zaki aytyapsiz, shuni shartnomaga yozib qo'ying, hammasi qonuniy bo'ladi desak, yo'q, bo'lmaydi deydi iddao qiladi Rizayev. Ikkinchidan, deydi fermer, klaster va don kombinatlari bug'doy omborga tushgandan keyin 14 kun ichida fermerning pulini to'lanishi kerak degan bandni ham shartnomaga kiritishlari kerak. Qishloq xo'jaligi jamg'armasi biz g'allani topshirganimizdan keyin don kombinatlariga pul beradi. Vazirlar mahkamasi qarorida 14 kun ichida berilsin deyilgan. Endi bular jamg'arma bizga pulni 14 kun ichida beradi va biz 2 kun ichida fermerning hisob raqamiga shu pulni tushirib beramiz deb yozishlari shart. Chunki bu yil bug'doy topshirganimizdan keyin 2 oila pulimizni ololmay sarson bo'ldik. Bular shuni yozmayapti. Jamg'armadan pul to'laganidan keyin 2 kun ichida beramiz deyapti. Jamg'armadan pul tushadimi yoki yo'q, biz uni qayerdan bilamiz deydi fermer. Atanazar Rizayev klaster va don kombinatlarining bu o'yinlariga shunday misol keltiradi. Bular jamg'armadan pul hali tushgani yo'q deb aldab yuraveradi. Bu yil klasterga sotgan edik. Savodim borligi uchun jamg'arma bilan bog'landim va nega 1.5 oydan buyon pulni tushirmayotgani sababini so'radim. Ular esa biz g'alla qabul qilingandan keyin ertasiga pulni tashlab beryapmiz dedi. Har kungisi har kuni pul o'tkazilayotgan ekan. Ko'rdingizmi, hamma o'yin klaster va don kombinatlarida. Keyin klaster rahbarining telefonini qo'shdim-da jamg'arma bilan gaplashtirdim. Klasterning aldab yurgani ma'lum bo'ldi va ertasi kuni pulimni tashlab berdi. Va xolanki o'z huquqini bilmaydigan minglab fermer pullarini ular oila baylantirib foyda ko'rib yuradi, deydi Rizayev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, ular shartnoma shartlari fermerlar huquqlariga zid ekanligi haqida Qoraqalpog'iston fermer dehqon xo'jaliklar kengashiga shikoyat ham qilishgan. Kengash raisi Nurimbetov Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatiga shikoyat maktubi ham chiqardi, lekin shartnoma o'zgartirilmayapti. Hokimlar va ularning o'rinbosarlari shartnomaga imzo qo'yasan deb fermerlarni majburlayapti. Prezident fermerlarga erkinlik berdi, lekin qani u erkinlik? Yana majburiy shartnoma, yana ular aytgan narx. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Yo'ldashov bilan gaplashsak, bu shartnoma Toshkentdan Qishloq xo'jaligi vazirligi va hukumatdan elektron yuborilgan va men uni o'zgartira olmayman, deyapti. Demak, suvni loyqalatayotganlar eng tepada o'tirganlar ekanda, bo'lmasa prezident va vazirlar mahkamasi qaroriga qarshi chiqarmidi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Ozodlik Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Rashid Yo'ldashov bilan bog'lanib, fermerlar iddaolariga munosabat so'radi. Rashid Yo'ldashov shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'layotganini tan olar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Fermerlar bizga ham xat bilan murojaat qilishdi. Hozir rahbariyat bilan gaplashib turibmiz. Menimcha hali o'zgartirib berishsa kerak, chunki onlayn shartnoma butun O'zbekiston uchun bir xil bo'ladi. Bu masala bo'yicha ishlab turibmiz, raisning o'zi shug'ullanyapti. Rezultat bo'ladi albatta, deydi Yo'ldashov Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik Buxoro va Jizzax viloyatlaridagi fermerlardan shartnoma qanday tuzilayotgani haqida so'radi. Fermerlarning aytishlaricha, ularning shartnomasiga bug'doy narxi o'sha paytdagi birja narxi bilan hisob-kitob qilinishi ko'rsatilgan. Agar Qoraqalpog'istonda bu muammo bo'lsa, andijonlik fermerlar esa xuddi avvalgiday bo'm-bo'sh shartnomaga imzo va muhr qo'yib berishgan. Bu haqda Andijon tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermer bunday dedi. Bizda 100% fermerdan Andijon don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati bilan bo'm-bo'sh shartnomaga muhr va imzo qo'ydirib olishdi. Ishonasizmi, na sentner yozilgan, na bug'doyning xarid narxi. Har yilgidek o'zlari xohlagan narxni o'sha paytda bosishadi. Bu ishlarni hammasiga tuman hokimi majburladi, deydi andijonlik fermer. Prezident qaroriga ko'ra 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yilgi 1.5 million so'mdan 3 million so'mga oshirildi. Bundan tashqari prezidentning 2021 yil 15 noyabrdagi qaroriga ko'ra fermer har gektar maydon hisobidan o'rtacha 2.5 tonnadan bug'doyni erkin birja savdolari orqali, qolgan qismini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin sotadi. Biroq prezident va hukumat qarorlari chiqqaniga qaramay, O'zbekistonning turli tumanlarida fermerlarni prezident qarorlariga zid tuzilgan shartnomalarni imzolashga majburlash davom etmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
63 yoshli Marek Kashvik uchun bir vaqtning o'zida kino tomosha qilish, velosiped haydash va sayyoramiz uchun foydali bir ish qilishdan ko'ra yaxshiroq vaqt o'tkazish yo'li yo'q. Biz tez o'zgarib borayotgan yangi dunyoda yashashni o'rganmoqdamiz, deydi Marek Varshavaning markaziy Poli Matakovski bog'ida film namoyish qilish uchun qancha quvvat olishini ko'rsatuvchi ekranga qarab. Velosipedlar filmni ishga tushirish uchun zarur bo'lgan quvvatning kamida 50%ini ta'minlovchi generatorga ulangan.
Ushbu tadbir atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. Bu kinoteatr infratuzilmasini quvvatlantirish uchun zarur bo'lgan energiyaning 50% ekran infratuzilmasi va uni quvvatlovchi parrak bilan bog'langan velosipeddagi tomoshabinlarimizning mushaklari ishlab chiqaradi.
Bu ko'rinish Yevropada energiya narxlari keskin oshib borayotgan va ko'plab polaklar rus to'lovlarini qanday amalga oshirish haqida qayg'urayotgan bir paytda sodir bo'lmoqda. Polshada 3 million 800 mingga yaqin odam ko'mirni isitish uchun ishlatadi va hozirda Polsha va Yevropa ittifoqi fevral oyida Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Rossiya ko'miriga embargo joriy qilgandan so'ng tanqislik va narxlarning o'sishiga duch kelmoqda. Shu kunlarda Yevropada yangi energetik mojaro ko'tarildi. Sanksiyalarga tushgan Gazprom kompaniyasi Shimoliy oqim 1 gaz quvuri 3 kunlik texnik xizmat ko'rsatish bahonasida Yevropaga gaz uzatishni to'xtatdi. Ukraina urushining 193-kunchi kungi yangiliklar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Украинцы, украинки. Сегодня хороший результат у наших поветренных сил. Сбытие калибры.
Украина президент Владимир Зеленский шанба күні кешке видео чықшыда. Россия Европаға энергетик бухран дамыға тартыш режасыны амалға ашырышыны башлагандан агахлантырды.
Россия хочет зруйнувати нормальне життя кожного.
Shu kunlarda Rossiya Yevropaga bosimini yanada oshirishga harakat qilmoqda. Shimoliy oqim orqali gazni uzatish butunlay to'xtatildi. Nega ular buni qilishmoqda? Rossiya har bir yevropalikning, bizning qit'amizning barcha mamlakatlaridagi odamlarning normal hayotini yo'q qilmoqchi. U butun Yevropani, har bir davlatni zaiflashtirib qo'rqitmoqchi. Rossiya oddiy qurollar bilan qila olmagan joyda energiya qurollari bilan rejalarini amalga oshirmoqchi. U hali raketalar bilan zarba bera olmaydigan joylarga qashshoqlik va siyosiy betartib tablik bilan zarba berishga harakat qilmoqda.
Energetikni udaru po всім європейцям.
Zelenskiy o'z chiqishida shuningdek Ukraina harbiy havo kuchlari bir necha marta kalibr raketalari, bosqinchilarning hujum vertolyoti va bir qancha uchuvchisiz uchoqlarni urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina rahbari frontning ko'plab qismlarida, Kharkiv viloyatida, Donbassda va mamlakat janubida qattiq janglar davom etayotganini eslatib qo'ydi. Rossiya qo'shinlari Nikolayev viloyatida, Zaporojye va Dnepropetrovsk viloyatlarida Kharkivga yana zarba berishdi. Qurbonlar bor, ular orasida bolalar ham bor. Ukraina artilleriyasi oxirgi 2 haftada bosqinchilarning zarba berish imkoniyatlarini yo'q qilish uchun Rossiyaning qo'mondonlik shtablari va o'q-dori omborlari bosib olingan hududdagi barcha logistika yo'llarini, jumladan ko'priklarni zararsiz holga keltirayotgani to'g'risida hisobot berib kelmoqda. Kherson viloyatining Novaya Kakhovka shahrida Dnepr orqali o'tuvchi ko'prik ishdan chiqqan. Ukraina ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Rossiya nazoratidagi Nova Kakhovkadagi avtomobil ko'prigi Ukraina qurolli kuchlari tomonidan muntazam ravishda o'qqa tutilishi natijasida vayron qilingan. Ayni damda temir yo'l ko'prigi ham shikastlangan. Ukraina manbalariga ko'ra, Dnepr bo'ylab o'tish joylarini yo'q qilish Ukraina qurolli kuchlarining umumiy rejasiga to'g'ri keladi. Kherson va Kherson viloyatidagi rus qo'shinlarini qurol-yarog' yetkazib berish kanallari va rus kontingentini qo'llab-quvvatlashning boshqa vositalaridan mahrum qilish va mintaqadagi Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyatga zarba berish. 30 avgust kuni Kherson viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Yaroslav Yanushevich Ukraina harbiylari anneksiya qilingan Qrim orqali Khersonga Rossiya yetkazib berish kanallarini to'xtatib qo'yish muvaffaq bo'lganini, shuningdek Khersondagi Antonovskiy ko'prigini ishdan chiqarganini ma'lum qilgandi. Ayni paytda portlashlar kecha Qrimning Sevastopol shahridan bo'lgani xabari chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu portlashlar aks etgan videolar ham tarqaldi. Mahalliy publiklar portlash bilan birga o'qotar qurol ovozi ham eshitilganini gapirmoqda. Buyuk Britaniya moliya kansleri Nadim Zahavi juma kuni G7 Rossiya neft bozoriga qarshi yangi cheklovlar joriy etilayotganini aytdi. Katta yettilik mamlakatlari moliya vazirlari Rossiya neftiga eng maksimal baho o'rnatishga kelishib olishdi.
It will prevent Putin from profiteering from the very
Bu Putinning neft narxining o'ta yuqori bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va eng muhimi bu biz birgalikda va boshqa mamlakatlarni ham jalb qilishimiz mumkinligini anglatadi. Buni biz G7 moliya vazirlari o'rtasida kelishib oldik. Fuqarolarimizni kelgusi yilgi neft narxining keskin ko'tarilishidan himoya qilamiz.
Bloomberg nashri Urals markali neftning bir barrelliga 40-60 dollar berishni muhokama etayotganini bildirdi. G7 mamlakatlari bu choralar Ukrainaga bosqinchilik urushini boshlagan Rossiyaning gaz va neft daromadlarini keskin kamaytirishiga ishonmoqda. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov va Xavfsizlik kengashi rahbari Dmitriy Medvedev rus yoqilg'isiga qo'yilgan cheklovni qo'llab-quvvatlagan mamlakatlarga Rossiya neft sotmasligini e'lon qildi.
Shu kuni Rossiyaning energetika giganti Gazprom Germaniyaga uzatiladigan asosiy gaz quvuri bo'lmish shimoliy oqim 1 orqali tabiiy gaz yetkazib berishni hali qayta tiklay olmaganini ma'lum qildi. Kompaniyaning ta'kidlashicha gazni uzatishni qayta tiklashga bir necha soat qolganda Rossiya kompaniyasi asosiy komponentlarni ta'minlash uchun shoshilinch texnik xizmat ko'rsatish zarurligini aytib qoldi. Tahlilchilar Gazprom taqdim etayotgan vajlarga shubha bilan qaramoqda.
Nord Stream is the main pipeline through which Gazprom supplies its gas.
Shimoliy oqim asosiy gaz quvuri bo'lib, u orqali Gazprom o'z gazini Yevropaning shimoli-g'arbiy qismiga yetkazib beradi. U Germaniyaga kuniga taxminan 165 million kubometr yetkazib bera oladi va Tarxan yetkazib bergan. Yaqinda u 33 million yetkazib turgandi. Endi esa hech narsa uzatilmayapti.
Germaniya rasmiylari Gazpromning bahonasini Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Yevropa tomonidan joriy etilgan sanksiyalarga javoban qilinayotgan siyosiy bosim sifatida izohlamoqda. Yevropa ittifoqining iqtisodiy komissari Rossiyaning Yevropaga gaz yetkazib berishni to'xtatilishi, shartnoma buzilishi va oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aytdi. Amrasetti forumida chiqish qilgan Paolo Gentiloni davlat rahbarlari, iqtisodchilar va Nobel mukofot laureatlarining iqtisodiyotga bag'ishlangan xalqaro yig'ilishida shunday izoh berdi.
Putin gaz ta'minotini to'xtatish uchun yana bir qadam tashlayapti. Bu shartnomani buzish deganidir. Barchamiz bunday bo'lmaydi deb umid qilamiz. Ammo agarda bu sodir bo'ladigan bo'lsa, oqibatlar bo'lishi aniq. Lekin biz bu xavfga bir necha oylar davomida tayyorgarlik ko'rganimiz ham aniq. Ammo xatarni ham past baholamasligimiz kerak. Lekin ular bizni qo'rqita olmaydilar.
Juma kuni Rossiyaning energetika giganti Gazprom Germaniyaga yirik quvur orqali tabiiy gaz yetkazib berishni hali ham tiklay olmasligini aytgandan keyin Yevropada energetika mojarosi avj oldi. Putin hukumati esa armiyadagi yetishmovchilik o'rnini qamoqxonadagi o'ta xavfli mahbuslar evaziga to'ldirayotgani to'g'risida guvohliklar ko'paymoqda. Ukrainadagi urushga borishga rozi bo'lgani uchun rus qamoqxonasidan ozod qilingan rossiyalik Ivan Neparatov vafotidan keyin Vladimir Putin tomonidan jasorat uchun medali bilan taqdirlandi. Bu haqda Gulag.net xabar bermoqda. The Insider nashrining yozishicha, qotillik, talonchilik, odam o'g'irlash, tovlamachilik va boshqa jinoyatlar uchun 25 yilga mahkum etilgan Neparatov Wagner xususiy harbiy kompaniyasi bilan shartnoma imzolab, 12 yil koloniyada bo'lgandan so'ng Ukraina sharqiga jangga jo'nab ketgan. Uning muddatining yarmi qolgan edi. O'lim haqidagi guvohnomaga ko'ra, rossiyalik 5 avgust kuni Baxmut viloyatida bosh qismiga tekkan portlovchi moddaning askolkasidan vafot etgan. Gulag.net va The Insider nashrlari tomonidan e'lon qilingan hujjatlarga ko'ra, 16 avgust kuni Vladimir Putin Neparatovni maxsus harbiy operatsiya topshiriqlarini bajarish jarayonida ko'rsatgan jasorati va qahramonligi uchun vafotidan keyin taqdirlagan. Medaldan tashqari marhum xizmat vaqtida halok bo'lgan deyarli barcha Rossiya harbiy xizmatchilariga beriladigan jasorat ordeni bilan taqdirlangan. Ivan Neparatov sud qaroriga ko'ra Moskva yaqinida Sergeyev Posad shahridagi jinoiy guruh rahbari bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 2009-2010 yillarda u sheriklar bilan birga 5 kishini vahshiylarcha o'ldirgan. Shuningdek, bu noqonuniy qurol saqlash, tovlamachilik va firibgarlikda aybdor deb topilgan edi. Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Mariano Grossi agentlikning 2 mutaxassisi Ukrainadagi Zaporojye atom elektr stansiyasida doimiy ravishda qolishini aytdi.
Biz zavod atrofida jangovar harakatlarni ko'rdik va men o'zim va jamoamni zarbadan olingan teshiklar, binolardagi vayronalar, o'qqa tutilishini ko'rdim. Ya'ni bu obyektning jismoniy yaxlitligi bir necha bor buzilgan deganidir.
Grossi Vena shahriga tashrif buyurganidan so'ng matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, HAEA missiyasining 14 a'zosidan 6 nafari jamoa tashrifini payshanba kuni yakunlangandan keyin Zaporojye zavodida qolgan. 6 mutaxassisdan 4-tasi kelgusi hafta atom stansiyasini tark etadi. Qolgan 2 xodimi yordamida agentlik u yerdagi o'zining uzoq muddatli faoliyatini davom ettiradi. Shu hafta boshida Grossi so'nggi haftalarda bombardimonlarga uchragan va xavfsizligi borasida xalqaro xavotirlarni uyg'otgan Zaporojye atom elektr stansiyasiga xalqaro atom energiyasi agentligi missiyasi bilan borgandi. Birlashgan Millatlar tashkilotining yadro nazorati bo'yicha boshqarmasi rahbari tashrif davomida komissiya a'zolari ko'rinishini istagan barcha narsalarni ko'rganlarini aytgan. Shanba kuni Rossiya Ukraina kuchlari atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik missiyasi hamon bo'lib turgan Zaporojye atom elektr stansiyasini egallab olishga urinayotganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot xizmati rahbari Igor Konashenkovning so'zlariga ko'ra, jami 42 ta qayiq Каховка су амбарге хужум қилиш кўринган.
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ,
2-sentyabr kuni Moskva vaqti bilan soat 23:00 da maxsus operatsiyalar kuchlari va xorijiy yollanma askarlardan iborat 250 dan ortiq desantiga ega jami 42 birlikdan iborat 2 guruh kater va qayiq Energodar va Dneprorudniy hududidagi Kakhovka suv ombori qirg'og'iga yaqinlashishga urindi. Rossiya aerokosmik kuchlarining 4 ta Su-30 vertolyoti va 2 ta K-52 vertolyoti zarba berishi natijasida 20 ta kater va qayiq yo'q qilindi.
Uning so'zlariga ko'ra, natijada Rossiya armiyasi ularga Su-30 va K-52 vertolyotlaridan hujum qilgan. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, ularda 47 nafar jangari, jumladan 10 nafar xorijiy yollanma askar yo'q qilingan. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya armiyasi Donetsk viloyatida Amerikada ishlab chiqarilgan navbatdagi HIMARS'ni, shuningdek jangovar ekipajning 30 nafargacha a'zosini yo'q qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi so'zchisining bu bayonotlarini urush sharoitida mustaqil tekshirishning iloji yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Navbatdagi xabar esa Chechenistondan. Ramzan Qodirov Checheniston rahbari lavozimini tark etishi mumkinligini aytdi. Bu qachon va nima sababdan bo'lishini aniqlashtirmadi. Siyosatchi ilgari ham shunga o'xshash bayonotlar bilan chiqqan, ammo hokimiyatda qolib kelmoqda.
Mana 15 yildan beri men respublikani boshqarib kelyapman. Menimcha meni haydab yuborishmaslaridan vaqtim yetib keldi. Shunaqa gaplar. Ma'lum bo'lishicha men allaqachon qarib qolibman. Bir paytlar men eng yosh, tajribasiz edim. Hozir ham men tajribasiz, lekin yoshligim o'tib ketdi. Biz bu haqda allaqachon o'ylay boshladik va o'z vaqtida ketish uchun harakat boshladik.
Video murojaat ostida izohda u shunday yozuv ham qoldirgan. Men juda uzoq qolganimni o'zim ham payqadim. Men cheksiz va uzoq muddatli ta'tilga to'liq loyiqman deb o'ylayman. Umid qilamanki, meni qo'llab-quvvatlaysiz va tushunasiz. Qodirov 2007-yildan beri Chechenistonni boshqarib keladi. 2021-yilning may oyida u respublika rahbari lavozimini tark etishi mumkinligini aytgandi. Biroq o'sha yilning kuzida u yana 5 yilga qayta saylandi. Bungacha siyosatchi 2016 va 2017-yillarda ketishi mumkinligi haqida gapirgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlangandan so'ng Qodirov urushning asosiy targ'ibotchilaridan biriga aylandi. U muntazam ravishda frontga yollanma askarlarini jo'natib turadi. Bu haqida xabar berib boradi. Shaxsan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga tahdid ham qilgan. Bundan tashqari u rus qo'shinlari tomonidan yadro quroldan foydalanishi mumkinligi to'g'risida bir necha bor gapirgan edi. Ukraina sharqida davom etayotgan Rossiya-Ukraina mojarosi xususiy fermerlik xo'jaliklari uchun katta muammoga aylandi. Chunki urush harakatlari ishlab chiqarishga to'sqinlik qilmoqda. Vaziyat mamlakatning shuningdek butun dunyoning oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta'sir qilmoqda. Ukrainaning Sumy viloyatining Axtirka shahrida yashovchi fermer Maksim Birug Rossiya bilan chegaradosh 3000 gektar plantatsiyasiga ega bo'lib, unda 30 ga yaqin odam ishlaydi. Axtirka shuningdek katta harbiy bazaga ega va Kiyevga boradigan yo'lda muhim mudofaa pozitsiyasini egallaydi. Vayron qilingan tanklar va minalar qoldiqlari Maksim kabi ukrainalik dehqonlarning ishini nihoyatda qiyinlashtirmoqda.
It's a very dangerous situation because
bu juda xavfli vaziyat, chunki dalalarda va yo'lda ko'plab tanklarga qarshi minalar mavjud. Minalar hamma joyda bo'lishi mumkin. Bilmayman, chunki u ko'm-ko'k o't orasida yashiringan. Bizning ishchilarimizdan biri bir oy oldin tankga qarshi minada portlab ketdi. Jasadini 200 metr nariga uloqtirib yuboribdi.
Ukraina g'alla ta'minotiga qattiq bog'liq bo'lgan mamlakatlar bir necha oylik qamaldan so'ng Qora dengizdan oziq-ovqat eksporti qayta tiklangani sababli so'nggi kunlarda biroz yengillik ko'rdi. Maksim shuningdek Odessa porti orqali eksport qilishni rejalashtirmoqda, ammo hozircha hech qanday iqtisodiy maqsadga muvofiqligini ko'rmayapti. O'tgan yilgidan kungaboqar urug'lari narxi 3-1 barobarga pasaygani sababli Maksim fermerlik biznesida qancha vaqt foyda keltirishi mumkinligini bilmayman deydi. Shanba kuni Moskva markazida sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Mixail Gorbachevga hurmat bajo keltirish uchun minglab odamlar vidolashuv marosimiga yig'ildi. Marosimdan so'ng uning tobuti uydan Moskvadagi Novodeviche qabristoniga ko'chirildi va u yerda SSRning birinchi va oxirgi prezidenti Mixail Gorbachev rafiqasi raisi yoniga dafn etildi.
Сейчас мои друзья, коллеги, они в Харькове.
Do'stlarim va hamkasblarim hozir Xarkovda. Biz har kuni gaplashamiz. Havo hujumi sirenalari kuniga 15 martalab bo'lyapti. Lekin ular tinch odamlar, rus tilida gaplashishadi. Mixail Sergeyevich bunga hech qachon yo'l qo'ymagan bo'lardi. Qo'limizdan hozir keladigani faqat qilgan ishlari, odamlarni qutqargani uchun unga katta rahmat aytib ketishidir.
Prezident Vladimir Putin seshanba kuni 91 yoshda vafot etgan Gorbachevning dafn marosimida qatnashmasligi to'g'risida xabar qilindi. Ba'zilar Putinning yo'qligini Gorbachevning ko'plab islohotlarini orqaga qaytargan sobiq KGB zobitining qasdi o'laroq baholamoqda. Rasmiy Kreml rus prezidentining bandligi uning dafn marosimida qatnashishga xalaqit berishini bildirdi. Putin Sovet Ittifoqining parchalanishini 20 asrning eng katta geosiyosiy falokati deb atagan. Shuningdek, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Moskva va G'arb o'rtasidagi munosabatlardagi sovuqchilik tufayli marosimda ko'plab G'arb davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etmadi. Yevropa yetakchilaridan birgina Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bo'lib, u Gorbachevning tobutiga gul qo'yganda ko'rinish berdi. Bugungi anashular xabarlarini Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatib boring. Eng so'nggi tafsilotlardan boxabar bo'lib turish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvada o'zbek ayolining bola o'g'irlagani iddao qilindi. Ona tuhmat va tahdiddan shikoyatchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Noila Nurmatova 21 yashar qizi S bola o'g'irlashga urinishda nohaq ayblanayotganidan shikoyat qildi. Onaning da'vosicha qizi bolalar maydonchasida o'ynab yurgan 5 yashar rus qizalog'ini o'g'irlashga urinishda gumon qilinib, 19 avgust kuni ushlangan va ayblovga asos bo'lmagani bois ertasi kuni qo'yib yuborilgan. Ammo hali sud bo'lmasidan turib Rossiya ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda bola o'g'risiga chiqarilgan qizning suratlari yoyilgan va hozir u ommaviy qoralanmoqda. Tarmoqlarda uni samosud qilishga chaqiriqlar ham yangragan. Noila Nurmatovaning ozodlikka aytishicha 21 yashar qizi Moskvaga 2 oy muqaddam kelgan va hozir ishsiz. Hodisa shu yilning 19 avgust kuni Moskva shahrining ular yashaydigan Galyanova tumanidagi ko'p qavatli uy yonida joylashgan bolalar o'yingohida sodir bo'lgan. Qizim maydonchada telefonini kavlab o'tirganida yoniga 5 yashar qizcha kelgan va undan qo'lidagi kireshka qoqnoridan so'ragan. Qizim beribdi. Oradan bir necha kun o'tib qizim pastda o'tirsa, o'sha qizcha yana yoniga borgan, yana qoqnon so'ragan. Qizim menda kireshka yo'q, seni onang qani deb so'rabdi. Qizcha yolg'iz yurgan ekanda yana. Keyin maydoncha yonidagi do'konda debdi qiz. Qizim bechora shu yolg'iz qolmasin deb qo'lidan ushlab o'sha do'konga onasini yoniga olib ketayotganda qizchani onasi kelib yopishgan, bolamni o'g'irlab ketyapti deb da'vo qiladi Nurmatova. Onaning so'zlariga ko'ra qo'shnilar politsiya chaqirishgan va S politsiya bo'limiga olib ketilgan. Surishtiruvlar va kamera yozuvlari o'rganilganda 5 yashar qizchaning S yoniga o'zi borgani va do'kon tomonni qo'li bilan ko'rsatgani o'rtaga chiqqan. Politsiya ertasi kuni qizimni qo'yib yubordi, chunki hammasini kamerada ko'rishdi. Hozir nega 5 yashar qiz bolalar maydonida yolg'iz yuribdi, onasi qayerda edi deyish o'rniga bu qizni onasiga oboraman degan soddadil qizimni o'g'riga chiqarib suratlarini tarqatib yotishibdi. Men politsiyaga tuhmatdan shikoyat qildim. Hozir qizimning oqlanishi uchun harakat qilyapman, deydi Noila Nurmatova. 47 yashar Nurmatovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uning asl kasbi bolalar defektologi. Turmush o'rtog'i Rossiyaga ishga ketgach, ortidan Moskvaga borgan va ayni paytda aholi uylarini tozalab pul topadi. Qizi esa oilaviy zo'ravonlik ortidan turmushidan ajragan hamda O'zbekistonda yolg'iz qolgani bois 2 oy muqaddam onasining yoniga Moskvaga borgan. Ozodlikda Noila Nurmatovaning bu da'volarini tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Advokati Murat Gajibolatovning ozodlikka aytishicha, Rossiya jinoyat kodeksining 126-moddasi 2-qismi bilan voyaga yetmagan shaxsni o'g'irlashga urinishda gumon qilinmoqda. Hozirgacha ayblov e'lon qilinmagan. Ayb o'z isbotini topgani taqdirda S.G.ga 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Hozirda tergovga qadar surishtiruv ishlari bormoqda. Noila Nurmatova qizining huquqlarini himoya qilishni so'rab 30 avgust kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga borgani, ammo elchixona yordam bera olmasligini ma'lum qilganini aytdi. Elchixonaga kirdim, 183 talon oldim. 5-oyinchi oynaga borib bor haqiqatni tushuntirdim. Konsullik xodimi, advokatlarimiz bor, lekin pullik. Sizning ishingiz bizning vakolatimizga kiradi, lekin yordam berishga imkonimiz yo'q, chunki kadrlarimiz yetishmaydi dedi. Arizamni olib qoldi. Agarda qizga organ odamlari tarafidan noqonuniy xatti-harakat bo'lsa, yana kelasiz, ariza yozasiz, biz o'rganib chiqib prokuraturaga jo'natamiz dedi. Lekin Moskva shahri politsiyasida ularning fuqarosi bo'lmasam ham menga advokat va tarjimonni bepul berishdi. Qizimning ahvolini tushunib katta yordam qilishyapti, deydi Nurmatova. Nurmatovaning aytishicha, hozir ijtimoiy tarmoqlarda qizining nomiga tahdidlar tinmayotgani bois uni yashirishga majbur bo'lmoqda va bunda unga Galanova politsiya bo'limi xodimlari yordam berishmoqda. Ona qizining hayotini saqlash va uning oqlanishida yordam so'rab O'zbekiston hukumati hamda Moskvadagi o'zbek diasporasiga yuzlanishini bildirdi. Rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalarida 21 yashar S aybi isbotlanmay turib bola o'g'risiga chiqarilgan va suratlari ilova qilingan xabarlar tarqalishda davom etmoqda. Xabarlar ostida qoldirilgan sharhlarda aksar foydalanuvchilar ayolni politsiya hibsdan chiqarib yuborganidan keskin norozi va bu qizni topib unga mustaqil chora ko'rish, hatto jismonan yo'q qilishga chaqirgani aks etgan. Rus matbuotida biror bir jinoyatda gumon qilingan mehnat muhojirlarining hali aybi sudda isbotlanmay turib jinoyatchiga chiqarilishi hamda ularning shaxsiga doir ma'lumotlar, ism, manzili va suratlarining matbuotda tarqatilishi ko'p uchramoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, shu yilning yanvar-may oylarida Rossiya migratsiya xizmatida ro'yxatga olingan chet elliklar soni 6.6 million kishini tashkil etgan. Shanxay hamkorlik tashkiloti sababli Samarqandga kirish va harakatlanish cheklanadi. Hamas Isroil josusi sifatida gumonlanganlarni qatl qildi. O'zbekiston Hirotdagi masjidda portlash sodir etilganini qoraladi. Kanadada pichoq bilan qilingan hujum oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. Kobuldagi Rossiya elchixonasi binosi oldida portlash sodir bo'ldi. Tojikiston afg'on qochqinlarini vataniga majburan deportatsiya qilishni davom ettirmoqda. NATO mashg'ulotlari doirasida Turkiya harbiy kemasi Isroil bandargohiga kiritildi. AQShning sobiq prezidenti Barak Obama Emmy mukofotiga sazovor bo'ldi. Germaniya qimmatchilikka qarshi kurash uchun 65 milliard yevro ajratadi. Buxoroda bankomat yondi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eurasia.net. IŞİD Afg'onistonda jang qilish uchun o'zbeklarni yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eurasia.net nashrida keyingi paytlarda Markaziy Osiyoda istiqomat qiluvchi shaxslarni jangari guruhlarga yollash urinishlari avj olgani haqida maqola chop etildi. Jangari yollashga bag'ishlangan Telegram guruhlarining birida yozilgan postda Xurosonga hijrat ochiq deyiladi. Post mualliflariga ko'ra, Xurosondagi xalifalik Xudoning inoyati bilan kengayib o'sib bormoqda. Islomiy davlat ekstremistik guruhining Afg'onistondagi bo'limi bo'lmish Islomiy davlat Xuroson guruhiga aloqador Telegram kanalida 15 avgust kuni yozilgan postda jangari guruh uchun jang qilib shahid bo'lganlarning oxirati obod bo'lishi e'tirof etildi. Postga ilova qilingan suratda Markaziy Osiyoning zamonaviy xaritasi fonida qurol ko'targan shaxslar tasvirlangan. Post ham o'zbek lotin alifbosida, ham o'zbek kirill alifbosida yozildi. Postni Xuroson ovozi guruhi tarqatgan. Guruh joriy yilning bahorida Afg'onistondan turib O'zbekiston Pokiston hududiga bir necha raketa otgan edi. Jangari guruh keyingi paytda O'zbekistonda jangari yollashga qaratilgan sa'y-harakatlarini kuchaytirgan. Xorazon ovozi hozirda Islomiy davlat Xorazon guruhi tashviqotini tarqatib kelgan Al-Azayim media bilan hamkorlik qilmoqda. Al-Azayim tojik tilida kontent yaratgani kabi Al-Azayim media o'zbek tilida ham original ham tarjima qilingan bosma, audio va video materiallarini hozirlamoqda. Guruh kontenti nafaqat Talibonga, balki Markaziy Osiyo hukumatlariga qaratilgan. Darhaqiqat, Xorazon ovozi guruhi tez-tez O'zbekiston prezident Shavkat Mirziyoyev va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni nishonga oladi. Al-Azayim tojiki esa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni nishonga olib keladi. Bir yil oldin Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan keyin Markaziy Osiyo yetakchilariga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Ayni damda O'zbekiston Talibonning Markaziy Osiyodagi yagona do'stidir. Iyul oyi oxirida Toshkentda bo'lib o'tgan anjumanda Taliban yetakchilari va mintaqa rasmiylari jamlanib, xavfsizlik, rivojlanish va Islomiy davlat ochiqdan-ochiq tahdid solayotgan infratuzilma sarmoyalari haqida suhbatlashdilar. Islomiy davlat Xorazon guruhiga aloqador yana bir Telegram kanal Tavhid News O'zbekiston Talibonga o'zini himoya qilish uchun pul to'layotganini aytib, Talibonning Toshkentga tashrifini tanqid qildi. Islomiy davlat Xorazon guruhining ayrim tarafdorlari Taliban o'zini musulmonlardek ko'rsatayotganini aytishdi. Bir necha kundan keyin Xorazon ovozi guruhi tushuning, ummatga sherlar kerak deb yozdi. Postga pichoq tutgan Islomiy davlat jangarisi surati ilova qilindi. Kanalda avvalroq ulashilgan audio murojaatda Markaziy Osiyo musulmonlari xalifalik safiga qo'shilib, O'zbekiston, Taliban va ularning g'arblik xo'jayinlariga qarshi jihod qilishga chaqirilgan edi. Xorazon ovozi raketa hujumidan ko'p o'tmay, Taliban va murtad O'zbekiston hukumatiga qarshi jihodimiz davom etadi deya post yozib, O'zbekiston hukumatini AQSh va Rossiyaning islomni yo'q qilish istagini amalga oshirayotgan qo'g'irchoqlar deya qoralagandi. Jangari yollashga qaratilgan harakatlar yaxshi tashkil etilganini xulosa qilish mumkin. Xorazon ovozi guruhi harbiy xizmatga kirish haqidagi savollarga javob berish va qiziqqan shaxslarni Afg'onistonga chaqirib olish va tayyorlash bilan shug'ullanadigan shaxslar bilan bog'lanish uchun maxsus Telegram hisoblarini yaratgan. Xorazon ovozi guruhi mavjud Telegram kanallari bloklansa, tezda yangisini ochadi. Guruh O'zbekistonni jangari yollash uchun qulay zamin deb biladi va Toshkentdagi hukumatni islomga zid, Taliban tuzumini esa global islom oilasi manfaatlariga putur yetkazuvchi millatchi pushtun harakat sifatida tanqid qilib keladi. Xorazon ovozi tarafdorlarining fikricha, bunday vaziyatda Markaziy Osiyo musulmonlari Talibonga va o'zlarining dunyoviy hukumatlariga qarshi kurashishga majburlar. Xorazon ovozi guruhi Al-Azayim media bilan hamkorligi tufayli ko'p sonli obunachi to'plamoqda. Xulosa qilib aytganda, Xorazon ovozi o'zbeklarni radikallashtirishda muhim o'yinchiga aylanib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pul va propaganda. Xitoy Qirg'iziston media makonida o'z ta'sirini kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy Qirg'iziston axborot makoniga ta'sir o'tkazishga va o'zi uchun muhim bo'lgan siyosiy masalalar mahalliy matbuotda yoritilishini ta'minlashga intilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi akademiyasi tadqiqotida shu haqda so'z boradi. Xitoy o'z davlat ommaviy axborot vositalarining Qirg'izistondagi faoliyatini kengaytirish, axborot landshaftini yaratish niyatida mahalliy shirkatlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish orqali yetarlicha moliyalanmagan media sohasiga katta mablag' tikyapti deyilgan hisobotda. Xitoyning Qirg'iziston media bozoriga kirib kelishiga doir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi akademiyasi 25 avgustda e'lon qilgan tadqiqot, Xitoy ijobiy suratda yoritilishini ta'minlash, AQSh va G'arb haqida salbiy retorika tarqatish, shuningdek Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlari xususidagi materiallar, jumladan Xinjiang viloyatida Uyg'ur va boshqa tub aholi vakili bo'lmish musulmonlar uchun tashkil qilingan lagerlar bilan bog'liq xavotirlar keng yoyilishining oldini olish maqsadida Xitoy davlat subyektlari tomonidan qo'llanadigan taktikani o'rganishga bag'ishlangan ko'p yillik loyihaning bir qismidir. Muammo shundaki, hamma narsani pul hal qiladi. Chunki Qirg'iziston media sohasining moliyaviy ahvoli yomon, dedi Ozodlik Qirg'iz xizmati bilan suhbatda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasi katta ilmiy xodimi va hisobot muallifi Neva Yao. Xitoy o'zi haqida salbiy xabarlar tarqalishining oldini olish va axborot makonini ijobiy mazmunli materiallarga to'ldirish imkoniyatlarini nazorat qilish uchun katta mablag' sarflay oladi. Tadqiqotchi Xitoyning Qirg'iziston axborot makoniga ta'sir o'tkazish strategiyalarini hujjatlashtirgan. Ular orasida eng keng qo'llaniladigani qirg'iz ommaviy axborot vositalarida pul evaziga materiallar chiqartirish hamda hamkorlik aloqalarini o'rnatish va Xitoy ommaviy axborot vositalari mamlakat hayotiga chuqurroq kirib borishiga erishish uchun mablag' ajratish, shuningdek Xitoy parast retorikasini yoyishda ijtimoiy tarmoqlar va internet blogerlardan foydalanishdir. Bundan tashqari hisobotda qayd etilishicha, Bishkekdagi Xitoy elchixonasi jurnalistlar uchun bepul safarlar tashkil qilish, ularga mablag' va maslahat taklif etish uchun mamlakatdagi axborot axborot kontentini boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu rag'batlantirish choralari so'rov chog'ida ijobiy xabarlarni ko'paytirish va salbiy mazmundagi materiallarni chiqartirmaslik omillari sifatida mahalliy jurnalistlar tomonidan tilga olingan. Bu hali uncha tushunarli bo'lmagan va qorong'i jabhada, deydi Yao. Xitoyliklar bu ishda hali anchagina g'or, lekin ular rivojlanish va moslashishda davom etishmoqda. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Pekin so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyoga strategik ustuvorlik berib, mahalliy elita va harbiylar bilan qalin aloqalar o'rnatish, shuningdek o'zining bir makon bir yo'l deb nomlanmış olamshumul loyihasi doirasida katta sarmoya olib kirish hisobiga mintaqada o'z siyosiy iqtisodiy qudratini oshirishga intildi. Biroq Niva Yao'ning urg'ulashicha, Xitoyning Markaziy Osiyo, xususan Qirg'izistondagi manfaatlari va ta'siri boshqa sohalarga ham o'tmoqda. Endilikda xitoyliklar jamiyatning kengroq qatlamlari bilan aloqa bog'lashga harakat qilishyapti. Axborot makoni ustidan nazorat Xitoy hukumatı ichki nazoratining muhim qismi edi. Pekinning xalqaro ta'siri kengaygani sayin mazkur amaliyot boshqa mamlakatlarga ham tarqaldi. Xitoy rahbariyati rasmiy hujjatlarda o'z maqsadlarini ochiq-oydin bayon qiladi va qo'shni mintaqalarga o'zi uchun yangi imkoniyatlar maydoni deb qaraydi. Xitoy 2000-yinchi yillar boshlaridan beri qirg'iz media shirkatlari bilan turli bitimlar tuzadi. Bu mahalliy ommaviy axborot vositalariga Xitoy matbuoti materiallaridan ayrimlarini ko'chirib bosish imkonini beradigan, ularga Xitoy va jahon yangiliklarini yoritish, shuningdek Xitoy hayoti, texnologiyalari va moliyasi, Xitoyga sayohatlar mavzusida maxsus kontentlar yaratish bo'yicha qat'iy majburiyatlar yuklaydigan hujjatlardir. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 2022 yilda e'lon qilingan ro'yxatga ko'ra, mamlakatda Xitoyning davlatga qarashli 3 media shirkati ro'yxatdan o'tkazilgan: Xinhua, Wen Weibo hamda Silk Road Observer. Yana ikkitasi, Dalon TV hamda Landbridge Qirg'izistonda xususiy media shirkatlar sifatida faoliyat yuritadi. Niva Yao'ga ko'ra, Xitoy ommaviy axborot vositalari strategiyasining umumiy samaradorligini baholash qiyin, ammo u va Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti akademiyasi tomonidan o'tkazilgan dastlabki tadqiqotlar mazkur strategiya Xinjiangdagi lagerlar bo'yicha tasavvurlarni shakllantirishda muvaffaqiyatli bo'lganini ko'rsatgan. Yao'ning aniqlashicha, jurnalistlar Xinjiang viloyatiga uyushtirilgan press-tur doirasida asosan viloyatdagi obod qishloqlar va qurilish obyektlari iborat ideal manzarani yoritganlar. Mahalliy qirg'iz ommaviy axborot vositalarida chop etilgan bu materiallar tadqiqotchining fikricha auditoriyani chalg'itib, Xinjianglik uyg'urlarning huquqlari buzilayotganiga oid boshqa xabarlarga nisbatan ishonchsizlik uyg'otgan. Xinjiangdagi vaziyatni yoritishning ushbu strategiyasi ikki maqsadni ko'zlaydi. Birinchisi, ommaviy axborot vositalari diqqatini imkon qadar chetga tortish. Ikkinchisi, auditoriyani chalg'itadigan boshqa kontent yaratish, chunki bunaqa talqin haqiqiy ahvolni buzib ko'rsatadi, dedi Yao. Menimcha, strategiya aynan keyingi holatda ko'proq samara beradi. U jamoatchilikni balki butkul ishontira olmas, lekin Xitoy hukumatiga qarshi ayblovlarga shubha bilan qarashga majbur etadi. Hisobotda Xitoyning Qirg'izistonda nisbatan erkin media makonini o'z manfaatlari yo'lida qo'llash strategiyasi samaradorligi hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa-da, Yao Xitoy mahalliy aholining ko'nglini olishda hamon jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini ta'kidlaydi. Xitoyning jahon ommaviy axborot vositalariga nisbatan yondashuvi hali ancha xom. Ular shunchaki o'z modellarini boshqa mamlakatlarda tatbiq etishadi va ko'p hollarda o'zlariga ishlayotgan mahalliy jurnalistlarga quloq solishmaydi, deya qo'shimcha qilgan Yao. Tadqiqotchi Xitoy delegatsiyasidan mahalliy auditoriya uchun hamkorlikda film ishlash taklifini olgan qirg'izistonlik prodyuser hikoyasini misol qilib keltiradi. Film Qirg'izistonga ishlagani kelib, shu yerlik qizni sevib qolgan xitoylik yigit haqida bo'lishi kerak edi. Prodyuser jamiyat buni hazm qila olmasligini va provokatsiya deb baholashini aytadi hamda mamlakat aholisi orasida Xitoyga qarshi kayfiyat mavjudligidan, millatlararo nikohlar ayrim hududlarda sinofobiya omili bo'layotganidan delegatsiya a'zolari bexabarligini bilib, hayratga tushadi. Xitoy Xalq Respublikasi Qirg'izistonda duch kelayotgan yana bir to'siq bu mahalliy jurnalistlarning Xitoy tashkilotlari va loyihalar bilan ishlashga unchalik havasmand emasligidir. Yao Xitoy ommaviy axborot vositalarida yoki ular bilan ishlagan yoki ishlayotgan ba'zi qirg'izistonliklar orasida so'rov o'tkazganini aytadi. Ularning aksari katta ish haqiga uchganini, ammo propaganda va hatto dezinformatsiya bilan shug'ullanayotganini anglaganini tan olgan. Ko'p odamlarga bunaqa ish yoqmaydi, ammo ular pragmatik fikr yuritishadi, chunki boshqa chora yo'q. Boshqa biron imkoniyat bo'lganida ular xitoyliklar bilan hamkorlik qilmagan bo'lishardi, deya xulosa qilgan Yao.
O'zbekiston siyosat.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va favqulodda choralar Samarqand Putin kelishiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tishi munosabati bilan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilmoqda. Rasmiy matbuot shaharda olib borilayotgan ulkan rekonstruksiya ishlariga urg'u berayotir. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakillari shaharda jamoat tartibini saqlashga qo'shni viloyatlardan Milliy gvardiya va yo'l patrul xizmati xodimlari jalb etilganini aytishadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi yo'lovchilarni 14-16 sentyabr kunlari Samarqand xalqaro aeroporti yopilishi haqida ogohlantirdi. Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi esa Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan shahar maktablarida o'qish 19 sentyabrdan boshlanishini ma'lum qildi. Odatda koronavirus pandemiyasi davrida bo'lgani kabi favqulodda holatlardagina masofaviy ta'limga o'tiladi. Rasmiylar qaysi qonunchilik asosida Samarqandda o'quvchilar 3 haftaga an'anaviy ta'limdan uzilayotganini izohlamayapti. Shanghay hamkorlik tashkilotining 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan sammitida a'zo davlatlar Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari ishtirok etishi kutilmoqda. Hindiston va Xitoy rahbarlarining sammitda ishtirok etishi tasdiqlangan, ammo Putinning kelishi haqida hozircha na Kreml va na O'zbek tomoni biron rasmiy xabar bergani yo'q. Biroq so'nggi haftalarda prezident Mirziyoyev hamda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Putin bilan telefon muloqotlarida Samarqandda o'tadigan SHT sammiti kun tartibi muhokama qilingan. Mahalliy faollar va kuzatuvchilar Samarqanddagi favqulodda xavfsizlik choralarini Ukrainadagi urush boshlangan ilk oylarda bunkerga yashiringani aytilgan va so'nggi oylarda uzoq xorijiy safarlardan tiyilayotgan Putinning xavfsizlik xavotirlari bilan bog'liganini taxmin qilishmoqda. Bu Rossiya rahbarining Ukrainaga urush boshlanganidan buyon postsovet davlatlariga 3-chi safari bo'ladi. Fevral oyidan so'ng Putin ilk bor iyun oyida Tojikiston va Turkmanistonga safar qilgandi. O'zbekistonlik jurnalist Marina Kozlovaning fikricha Samarqanddagi misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari aynan Putinning sammitga kelishi kutilayotgani bilan bog'liq. Aeroport va maktablar yopilyapti. Butun respublikadan Samarqandga xavfsizlik kuchlari tashlanyapti. Faqat bir kishi uchun u ham bo'lsa Putin, deydi Marina Kozlova. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida mahalliy blogerlarga salbiy holatlar haqida yozmay turish tayinlangan. Samarqandlik bloger Timur Sattarov bu haqda Facebook sahifasida yozdi. Bu tadbirlar davomida hech qanday salbiy narsalarni nashr etmaslikni so'rashdi, deb yozdi u. Ammo Timur Sattarov topshiriq qaysi idoradan bo'lganini ochiqlamagan. Samarqandlik boshqa bir bloger Farruh Samarqandiy ham blogerlarga bosim bo'layotganini aytadi. Menga hech kim hech narsa degani yo'q, lekin internetga chiqib har xil bo'lmag'ur narsalarni yozmanglar degan narsalar bo'yapti, deydi Samarqandiy. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha mahalliy faollar va uchastka nazirlariga ham Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti payti nizoli holatlar bo'lmasligini ta'minlash yuzasidan choralar ko'rish haqida topshiriqlar berilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Samarqand shahri daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Mahalliy faolning ozodlikka aytishicha veterinariya nazorat xodimi yoppasiga ko'chalarda daydi itlarni ushlashga jalb etilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Samarqandda binolarning tashqi ko'rinishi qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Samarqandda katta tadbir arafasida olib borilayotgan qurilish ishlariga qo'shni viloyatlardan ham ishchilar safarbar etilgan. Sammit kuni Samarqand shahri viloyatidan keluvchilarga butunlay yopilishi haqida ham xabarlar bor. Samarqanddagi Shanghay hamkorlik sammitiga tayyorgarlik 4 yil oldin boshlangan. O'shanda Samarqand shahri hokimligiga 5 yilga 2% 25 million AQSh dollariga teng ekvivalentdagi yordam puli ham berilgan edi. O'zbekiston 2016 yilda ham Shanghay hamkorlik sammitiga mezbonlik qilgan. Mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov o'limidan 2 oy oldin iyun oyida o'tgan sammit payti Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ammo choralar bugungi Samarqanddagi kabi bo'lmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oq-Ordaning xatti-harakatlarini yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdalar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliardga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi Mudofa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumatı Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarini mustahkamlayotgani va mudofa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloq qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7 aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni Generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qiladi. Umuman olganda, nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan, deydi Telegusov. Holbuki 2005 yilda qabul qilingan mudofa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni, hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Dosim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan. Yanvarda To'qayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qildi. Bu uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Shu bois prezident jamiyat oldida reputatsiyasini biroz yaxshilab olmoqchi bo'lyapti. Boshqa tomondan, yanvar voqealari Qozog'iston kuch ishlatar tuzilmalarining mutlaqo noshudligini ko'rsatdi. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha magistr Emin Jabbarov byudjetning oshirilishi bilan Rossiya bosqini o'rtasida aloqa bor deb o'ylamaydi. Uning fikricha, mazkur qarorga harbiylarning yanvar voqealari chog'ida vaziyatni nazorat qila olmagani sabab bo'lgan. Siyosatshunos Dosim Satbayev mamlakatning mudofa qobiliyatini kuchaytirish uchun ko'p pul ajratish kifoya qilmasligini, yana armiyadagi korrupsiyani yengish va axborot xavfsizligi bilan shug'ullanish ham zarurligini eslatadi. Korrupsiya har qanday mamlakat xavfsizligi uchun eng katta dushman, ayniqsa Qozog'iston uchun, deydi ekspert. Eng o'tkir muammolarimiz korrupsiya, kasb lavozimga layoqatsizlik, kadrlar tanlashni bilmasligimiz, mas'uliyatsizlik va kaltabinlikdir. Hamma bugunni o'ylab yashaydi. Hukumat axborot sohasida yanglish siyosat yuritmoqda. Qozog'iston hududi Rossiya telekanallari ochiqcha propaganda bilan shug'ullanyapti. Joriy yilda Qozog'istonda bahorgi harbiy chaqiruv qattiqqo'llik bilan tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha viloyatda voyankomat xodimlari talabalarni zo'rlik bilan armiyaga jo'natishgan. Ba'zilar buni hukumatning mamlakat mudofa qobiliyatini ko'tarishga intilishi bilan bog'ladi. Mudofa vazirligi harbiy komissarliklar tibbiy komissiyadan atay qochib yurgan chaqiruv yoshidagi yigitlarga nisbatan qonunan ish ko'rganini aytdi. Ular oldindan taklif qilingan, barchasiga SMS xabar yuborilgan, ammo tayinlangan vaqtga harbiy komissariatga bormaganlar. Shundan so'ng mahalliy politsiya armiyadan qochib yurgan fuqarolarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu bahorda Qozog'istonda 16653 kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Tez orada kuzgi chaqiruv boshlanadi. Qiyoslash uchun 2021 yilda 32064 kishi, 2020 yilda esa 34000 kishi armiyaga olingan. Siyosatshunos Dosim Satbayev Qozog'iston nega miqdor bilan emas, balki sifat bilan shug'ullanishi kerakligini tushuntiradi. Bu yerda biz Ukrainadan o'rnak olsak arziydi. Fevral oyida bosqinchilarga eng ko'p talafotni armiya emas, balki hududiy o'zini mudofa qilish kuchlari yetkazdi. Binobarin, mamlakatning mudofa qobiliyati faqat armiyaga emas, fuqaroviy aholiga ham bog'liq. Biz Qozog'istonda qancha odam o'z yurti himoyasiga tayyorligi, qancha kishi tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston milliy manfaatlariga xiyonat qilishi mumkinligi bilan qiziqishimiz lozim. Iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov armiyada xizmat qilishga shay yoshlar soni yil sayin kamayib borayotganidan, shu bois davlat ularga motivatsiya berish ustida bosh qotirishi kerakligidan bahs etadi. Hozir o'ziga to'q oilalar farzandlarini armiyaga yubormay qo'ygan. Harbiy xizmat asosan kambag'al oilalarning bolalariga qoldi, deydi Telegusov. Yoshlar bir yil umrim armiyada zoya ketadi deb buning o'rniga pul topishni va ota-onasiga yordam berishni afzal ko'rishmoqda. Shu bois ham harbiy xizmatdan bo'yin tovlaydiganlar ko'p. Hukumat ushbu vaziyatni hisobga olib, yosh yigitlarga motivatsiya beradigan takliflarni ishlab chiqishi lozim. Komissariyatlar zug'um qilaversa, hukumat esa islohotlarni paysalga solaversa, ahvol battar bo'ladi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda harbiy xizmatga yaroqli 220 ming fuqaro bor. Ulardan 35 ming nafari muddatli harbiy xizmatga chaqiriladiganlar ro'yxatiga tirkalgan. Yuz berayotgan barcha voqealar manzarasida Qozog'iston harbiy doktrinasini qaytadan yozishi ma'lum bo'ldi. Hujjatga so'nggi bor 2017-yilda o'zgartishlar kiritilgan edi. Endilikda Oq O'rda doktrinaga 70dan ziyod o'zgartish kiritishni taklif qilmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan hujjatda inqirozli vaziyat va zaxira harbiy xizmat degan yangi tushunchalar mavjud. Bundan tashqari ommaviy hujum qurollari, kiberhujumlar, kosmik kenglikdagi ustunlik, gibrid urush va axborot urushi ham bayon qilingan. Yangi tahrirdagi doktrinada Qozog'istonga xavf tug'diruvchi bir necha omil sanab o'tilgan. Mana ulardan ayrimlari: dunyoviy va mintaqaviy yetakchi mamlakatlarning xalqaro munosabatlar zaiflashuvi manzarasida global va mintaqaviy darajada o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sir doirasini kengaytirishga urinib, keskinlikni kuchaytirishi, davlatlararo munosabatlarda harbiy kuch ishlatishga yo'l qo'ymaslik va ularning oldini olishda xalqaro huquq samaradorligi va xalqaro xavfsizlik tashkilotlari imkoniyatlarining pasayishi. Yangi doktrina muhokamasi allaqachon tugagan, ammo hujjat tasdiqlanganicha yo'q. Mudofaa vazirligi doktrina 2022 yil oxirigacha qabul qilinishini bildirdi. 2017 yilda doktrinada Qozog'iston havo hujumidan mudofaa tizimini Rossiya bilan birgalikda rivojlantirishi qayd etilgan edi. Yangi tahrirda ushbu band saqlangan. Xalqaro xavfsizlik magistri Emin Jabbarov Rossiyaning Qozog'iston harbiy doktrinasiga kiritilishini xato deb biladi, biroq uning fikricha mamlakatning boshqa chorasi yo'q. Rossiya va Qozog'istonning o'zaro munosabatlari voqeligi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu o'rinda band vagoning termini qo'llanadi. Bu kuchsiz davlat kuchli davlatga qo'shilishini anglatadi. Biz Rossiya bilan ittifoq tuzish orqali o'z manfaatlarimizni himoya qilishga urinyapmiz. Qozog'iston Rossiyani o'z doktrinasidan o'chira olmaydi. Butun e'tiborimizni qurolli kuchlarga qaratadigan bo'lsak, xalqaro hamjamiyat Qozog'iston militarlashyapti degan xayolga boradi. Shu bois tashqi harbiy xavfsizligimizning bir qismini kuchli davlatga outsourcing asosida topshirdik. Bunaqa misollar ko'p. AQSh Yevro ittifoq xavfsizligini ta'minlaydi. Tayvan bilan Yaponiya ham AQShga muhtoj. Tarix shuni ko'rsatmoqdaki, harbiy hujjatda boshqa mamlakat nomi keltirilishi normal holat emas. Rossiya xalqaro maydonda o'zini qanday tutishidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa ittifoq xavfli. Kavkazni, Qrim va Ukrainani eslaylik. Rossiya xalqaro huquqni muttasil buzib keladi. Bu Qozog'istonga ham tahdid tug'diradi albatta. Lekin Qozog'iston oldida muqobil yo'l yo'q. Mudofaa vazirligi Ozodlikka javobida Rossiyaning havo hujumidan mudofaaga jalb qilinishi Qozog'istonning imkoniyatlarini oshirishini aytdi. Siyosatshunoslar va jamoatchilik vakillari Rossiyaning Qozog'istonga muhtamal agressiyasidan tashvish bildirishayotgan bo'lsa-da, Kreml va Oq O'rda rasmiy darajada Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va ikki tomonlama shartnomalar doirasida hamkorlik davom ettirilishini urg'ulab kelmoqda. Qozog'iston rahbari Qosim-Jomart To'qayev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqinda Sochi shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvida ham hamkorlik istiqboliga doir pessimistik bashoratlar uchun hech bir asos yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsApp'dagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmat manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbeni Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, dedi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli-sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabet Tan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilingan larning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrga cho'ziluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.